Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je časova i šest minuta. Ekipa koja će na talasima prvog programa Radio Beograda realizovati još jedno izdanje magazina na prvom, želi vam dobar dan. Muzička urednica danas je Aleksandra Paladin, tonmajstor je Žarko Boban, producentkinja Ljubinka Dobrilović, a pred mikrofonom Radio Beograda, kao što ste čuli malo pre od kolegi Miše Stojljkovića, Elizabeta Arsenović. I kao što ste čuli od kolege Miše Stojljkovića, najavu cijele emisije danas, bezmalo cijelog magazina, ja ne bih da se ponavljam. U svakom slučaju pred nama je lepo trosatno druženje na talasima Radio Beograda 1. Verujemo da su i ovoga puta teme koje smo pripremili za vas i zanimljive, potencijalno i važne. U svakom slučaju ono na što ćemo eto još jednom skrenuti pažnju, u Briselu je u toku, kao što znate, niz važnih sastanaka u okviru dijaloga Beograda i Prištine, pa ćemo tokom našeg prepodnevnog programa pratiti ovaj događaj onako kako vesti budu pristizale iz Brisela. I da ne dužim, dobar dan još jednom, dobrodošli u magazin na prvom i da zapevamo. 10 je časova i 12 minuta. Na početku magazina na prvom o centralnoj temi danas u našoj javnosti, pa i u evropskoj, moglo bi se reći, s obzirom da je u toku nova runda dijaloga u Briselu na visokom političkom nivou. Prvi put će se sastati predsjednik naše zemlje Aleksandar Vučić i premijer privremenih institucija u Prištini Albin Kurti. Sastanak se, kao što znamo, odvija pod okriljem Evropske unije, koji predstavlja šef diplomatije Josep Borelj i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. U vestima u 10 bili ste u prilici već da čujete izjavu Josepa Borelja, a u narednih nekoliko minuta u razgovoru sa našim dopisnikom iz Brisela Dušanom Gajićem čućemo više detalja o sastanku koji je zapravo počeo, odnosno niz sastanaka koji je počeo ovoga jutra. Dušane, dobar dan za početak.
Dobar dan.
Šta ima u ovom trenutku u Briselu, šta se dešava?
Da, do ovde su, kako to obično bude na ovakvim sastancima, prvo održani zasebni bilateralni sastanci dve delegacije sa evropskim posljednicima, sa Josepom Borelom i Miroslavom Lajčakom, i ovaj zajednički trojni sastanak koji se očekuje još uvijek nije počeo, trebalo bi da do njega dođe za nekih 20 minuta. Upravo je završen zasebni sastanak delegacije Beograda sa šefom evropske diplomatije Borelom i sada se očekuje da se sastanu dve delegacije po prvi put, kao što je predsjednik Vučić bi trebalo da razgovara sa predsjednikom vlade u Prištini Albinom Kurtijem. Ono što smo mogli također da čujemo pre nekoliko minuta je bila izjava šefa kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića, u kojoj on kaže da su razgovori počeli, da je ovde evropska delegacija također najavila kako će o rezultatima sastanka obavestiti i američkog predsjednika Bajdena, koji bi oko 12 sati trebalo da se sastane sa čelnicima Evropske unije, i ta dva sastanka se evo na nekih 100-150 metara ovde odvijaju danas u Briselu.
Da, Brisel kao zaista centar diplomatske aktivnosti danas kada je Evropa, odnosno Evropska unija, u pitanju, i prisustvo američkog predsjednika je na izvestan način, makar prema nekim najavama, nekim izjavama upravo šefa diplomatije Evropske unije, važno i za ovaj dijalog Beograda i Prištine.
Da, ovde je rečeno, odnosno mogli smo da čujemo od gospodina Petkovića kako je šef diplomatije Borel najavio da će na sastanku sa američkom delegacijom i predsjednikom Bajdenom između ostalog biti reči o tome, i da će oni preneti rezultate ove današnje runde. To je prosto i koincidencija na neki način, ali i nije, ako se ima u vidu da su Sjedinjene Države i Evropska unija intenzivirale koordinaciju i saradnju u pripremi ovog nastavka dijaloga, i da generalno najavljuju pojačani zajednički angažman na Zapadnom Balkanu, što će biti jedna od tema, ne svakako jedna od centralnih i najvažnijih, ali za nas svakako indikativno da će biti i jedna od tema sastanka lidera Evropske unije i predsjednika Bajdena.
Također najavljeno je da na današnjem sastanku dve strane, Beograda i Prištine, neće biti, kako se kaže, fiksiranih tema, već da će se razgovarati o tome kako i kuda dalje će ići dijalog. To je razlika u odnosu na prethodne sastanke.
Da, to je rečeno pre svega u kontekstu činjenice da je ovo prvi sastanak na kom učestvuje novi predsjednik vlade u Prištini Albin Kurti, i da je u tom smislu ovaj sastanak sada ostavljen kao mogućnost da se razgovara o prosto tome kako će ovaj proces funkcionisati u budućnosti. To međutim, bar tako naglašavaju ovde predstavnici Evropske unije, ne znači da se počinje nekakav novi dijalog. Naprotiv, očekuje se kontinuitet sa onim što je do sada već raspravljano i razgovarano. Očekuje se da će stvari koje su već dogovorene, da sporazumi koji su već postignuti moraju da budu primenjeni i da teme o kojima se počelo da se raspravlja u okviru dijaloga u toku prethodne godine, kao što je pitanje imovine, pitanje nestalih i druga, da će to i dalje biti na stolu. I bez obzira što je agenda današnjeg sastanka ostavljena kao otvorena, mislim da nema sumnje da će se neke konkretne teme, da će se o njima razgovarati danas, počevo od problema neformiranja zajednice srpskih opština do ovih pitanja koje sam sad upravo pomenuo.
Da, i da pri kraju ovog razgovora, ovog izveštaja, kažemo još jednom da se početak trilateralnog sastanka Beograda i Prištine sa evropskim posrednicima očekuje za 20 minuta. Takođe, do nas su ovde posredstvom agencije stigle neke najave Dušene da će se predsednik Srbije obratiti medijima na kraju sastanka koji je predviđen da bude oko podneva. Imaš li ti tu potvrdu?
Tako je, očekuje se da današnji sastanak neće predugo trajati, da tako kažem, između i ostalog i zato što će Josep Borel se u jednom trenutku prebaciti na drugu stranu ulice na sastanak sa američkim predsjednikom gde će i on prisustvovati i naravno očekuje se da se posle sastanka predsjednik Vučić ovde obrati medijima.
A za pola jedan je najavljena i konferencija za novinare Miroslava Lajčaka, specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Priština-Beograd i druga pitanja Zapadnog Balkana, da pročitam tu najavu do kraja. Dušane, najlepša hvala za ovaj izveštaj i ostajemo naravno u kontaktu u toku današnjeg važnog prepodneva. Bio ovo Dušan Gajić, dopisnik RTS-a iz Brisela. 10:19.
Sve što uradim nije dovoljno, nije dobro, ne vodi me nigde i dalje kao da sam negde sama na puči. Bye.
Eco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
I ovog leta internet ne sme da stane. Zato te u Telenoru čeka neograničen internet uz total pakete već od 1799 dinara mesečno. Telenor, zamisli sve.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, LED televizor Stella, 32 inča, 15.999,99, plus poklon Coca-Cola 2 puta 1,5 liter.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Nova putovanja pišu nove priče. Kreni u susret suncu, beskrajnoj zabavi i predivnim destinacijama. Uz putno zdravstveno osiguranje ne moraš da brineš. Dunav osiguranje je tvoja podrška u svakom trenutku. Putno zdravstveno osiguranje uz pokriće za COVID-19 i 15% popusta za kupovinu online. Uroni u nove avanture. Srećan ti put. Dunav osiguranje.
Leto uz bogati TV program. Slušajte šta ćete da gledate. Uzbudljiva završnica NBA play-offa na Arena Sport kanalima. Finale misterije u domaćoj seriji Beležnica profesora Miškovića na Superstar TV-u. Istorija i kultura najlepših gradova. Novoj emisiji Srcem kroz ravnicu na Balkan TV-u. Intrigantna miniserija Dark Web na Dox TV-u. Kultna humoristička serija Bela Lađe na Klasik TV kanalu. Legendarni filmovi Batman i Super Me dostupni u vašem videoklubu. Serija Endless Love sezona 2 na Dizzy kanalu. I poučni BBC Earth dokumentarci o klimatskim promenama na planeti. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova, opera Richarda Strausa Elektra, opera i teatar Madlenijanum, 27. jun u 19 časova, gala koncert, 28. jun u 19 časova, opera Aleksandra Dargomirskog, Esmeralda.
Leta na veliko platno. Disney i Pixar donose priču.
Ovo će biti najbolje leto ikad.
O nesvakidašnjem dečaku, morskim stvorenjima i novim prijateljstvima.
Biće fenomenalno.
Doživite magično sinhronizovanu pustolovinu uz Vodu Ninkovića, Uroša Jovčića, Nebojšu Milovanovića, Luka. U bioskopima od 17. juna.
Šta ste rekli, klinci?
Distribucija Megacom Film.
Nekada poziv može da napravi razliku, nekad i dovoljna poruka. Malo zagrlja je obiše mnogo suza, a mali znak pažnje izmami veliki osmeh. Nekad se ode i korak dalje, ali kad je veza jaka, daljina onda postaje reč, a kilometri samo broj. Ako imate nekoga koji je uvijek na vašoj strani i na koga uvijek možete da se oslonite.
Osloni se na mene,
Srbija, tu gde ste vi.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Da budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš, ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na Optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Deset je časova i 27 minuta. Evo novih temperatura u ovom trenutku u našoj zemlji. Najniža temperatura je na Kopaoniku, samo 6 stepeni iznad nule, a najviša trenutno izmerena temperatura je na krajnjem severu zemlje. 22 stepena je na Paliću i u Somboru. U Novom Sadu je 21 stepen, u Beogradu 19, u Kragujevcu i u Nišu 17 stepeni. Na krajnjem severu zemlje trenutno je potpuno vedro vreme i to je potpuno u skladu sa prognozom meteorologa za današnji dan, za ovaj utorak 15. jun. Naime, očekuje se da upravo razvedravanje i lepše vreme stignu sa severa, odnosno osvoje ostatak naše zemlje do kraja dana. Dakle, konačno jedan dan bez kiše, biće i toplije u celoj zemlji. Najviša dnevna temperatura danas od 21 stepena na jugoistoku do 27 stepeni koliko će biti na severozapadu zemlje. Na severozapadu i u Negotinskoj krajini danas pretežno sunčano, u ostalim predelima promenljivo oblačno. Lokalni kratkotrajni pljuskovi, kažu, samo u brdsko-planinskim predelima i to ponegde. I u Beogradu danas dan bez kiše i topliji, i to značajno topliji za 5 stepeni, kažu meteorolozi, topliji nego jučerašnji. Tako se očekuje da u toku današnjeg dana u Beogradu temperatura bude prijetnih 25 stepeni. I jedna informacija koju smo upravo primili posredstvom agencija, malo pre ste moguće obratili pažnju ili čuli u ovom našem reklamnom bloku, da se najavljuje skora premijera novog Disneyevog crtaća Luka u našoj zemlji. A ova druga vest takođe se odnosi na kompaniju Disney, stiže iz Vašingtona. Potpuno vakcinisane osobe protiv COVID-19 moći će da uđu u tematske parkove kompanije Walt Disney bez maski, i to od danas. To pravilo će se odnositi na posetioce Disneylanda u Orlandu i Anaheimu, prenosi Reuters. Kompanija neće tražiti na ulazu dokaz o imunizaciji, ali je navela da očekuje od osoba koje nisu potpuno vakcinisane da nastave da nose maske u zatvorenom, osim za vreme obroka. Maske će biti obavezne za sve posetioce u prevozu, uključujući autobuse, električne vozove i gondole. Fizička distanca se više neće zahtevati u Disneylandu u Kaliforniji. Ipak neke vrste zabave radit će ograničenom kapacitetom, dodaju iz kompanije Walt Disney. Nismo baš spremni da sve ukinemo odjednom, ali smo optimisti i jedva čekamo dan kada će Disneyevi prinčevi i princeze moći ponovo da se zagrle, poručuje kompanija Walt Disney. 10:30.
Thank you.
Juče smo u programima Radio Beograda 1 dosta mesta odvojili za razgovore u vezi sa Svetskim danom dobrovoljnih davalaca krvi, a to je upravo jučerašnji dan, 14. jun. Neki događaji su se dešavali tokom celog dana, između ostalog Crveni krst Srbije je Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi i ove godine obeležio nagrađivanjem najboljih učeničkih radova na konkursu Krv život znači i dodelom priznanja opštinama i gradovima u kojima su davaoci krvi najbrojniji. I to je, te nagrade su bile i za, dakle, 2019. i za 2020. godinu, jer, kao što znamo, prošle godine priznanja nisu uručena iz dobro poznatih razloga. A na svečanosti uručenja nagrada bila je koleginica Svetlana Mladenović.
Na tradicionalnom konkursu Krv život znači ove godine je učestvovalo oko 30.000 učenika iz 583 osnovne i 146 srednjih škola iz čitave Srbije. Najbolji video rad među srednjoškolcima napravili su Maja Šarenački i Dušan Brakić iz Vršačke gimnazije Borislav Petrov Braca. Oni su u svom trominutnom radu, za koji su sami komponovali muziku, odgovorili na brojne nedoumice i zablude o davalaštvu krvi.
Pošto u propozicijama je pisalo da ne smemo da treba da promovišemo i da treba da popularizujemo davanje krvi, a očekivali smo, pošto smo već gledali od prethodnih godina radove, očekivali smo da će biti dosta radova koji će pričati o nečem životu i nečem ličnoj priči, pa smo mi odlučili da promovimo neki drugačiji pravac koji bi bio informativniji i koji bi se kao materijal za učenje i za edukaciju generalno naroda koji često nije ni svestan koliko opcija postoje prilikom davanja krvi i koji nije svestan samog procesa.
Zajedno smo napisali scenariju gde smo preko interneta tražili informacije sa raznih usiljenih sajtova, sa raznih mesta u suštini. I podelili smo se tako da je Dušan je odradio muziku i zajedno smo napisali, a ja sam radila vizualnim deo videa.
Ono što smo probali je da se držimo pouzdanih izvora, naučnih radova i zvaničnog sajta Crvenog krsta i probali smo da sve to što je inače, upravo što ste i vi primetili, napisano nerazumljivo i što je napisano nepristupačno, pošto i mašine imamo izvesne interesovanje iz biologije i hemije i polja koji su vezane upravo i za davanje krvi, ne baš toliko blisko, ali imaju veze sa medicinom, probali smo da prevedemo i da napravimo nešto što bi jedan običan čovek koji nije možda i toliko zainteresovan za to, mogu u jednom kratkom trominutnom videu da razume i da kaže možda ovo nešto bi ipak želeo da proba, možda ovdje ima ipak nečeg zanimljivog što bi mene zainteresovalo, a i na kraju krajeva lepi osjećaj znati da se nekome pomogli.
Među malim džacima pobedio je tim škole Boško Palkovljević Pinki iz Grgurevaca. U koru je bilo svih 18 učenika ove male škole, a Neda Erak je primila nagradu u ime drugova. Učiteljica Stoja Gavranović je napisala tekst.
Mi smo presrećni zato što je to jedna mala seoska sredina. Nas ima od 1. do 4. 18 učenika. To je prva nagrada republička koju smo mi kao škola nižeg uzrasta osvojili. I jako smo ponosni na tu nagradu i mi i ovaj matična škola u Sremskoj Mitrovici.
Nagrada će im biti jedan zajednički izlet. Iva Lukšić iz osnovne škole Sveti Sava iz Sremske Mitrovice, koja je za svoj literarni rad dobila prvu nagradu, će boravak u odmaralištu Crvenog krsta ustupiti drugarici iz hraniteljske porodice.
Možda sam planirala da poklonim moje drugarici koja je iz hraniteljske porodice, pa možda ona nema tu mogućnost da ide na to letovanje, pa se nadamo da će moći tako nešto da bude ispunjeno.
Jel ti poznaješ nekog davalaca?
Pa mislim da je moj tata bio davalac krvi, a također moj baka i deka su medicinski radnici koji takođe su davalci.
Iva zamišlja da posmatra davaoce krvi najrazličitih zanimanja, heroje koji se ne hvale svojim dobročinstvom jer je to za njih kao reći nekom nepoznatom dobar dan. Najhumaniji grad je kao i godinama unazad Požarevac, u kome je u 2019. bilo čak 8,6% davalaca krvi među punoletnim žiteljima, a najhumanija opština je Preševo, takođe sa rekordnih 8,6% davalaca u 2019. i 7,5% u pandemijskoj 2020. Među najhumanijima je i Zemun, a Nevena Ljubinković je volonterka koja je u ime svoje opštine primila ovu nagradu.
Imamo dosta aktivnih volontera, uglavnom su to mladi ljudi, puni elana i volje da pomognu, naravno. Naravno, u saradnji sa transfuzijom KBC u Zemunu, imamo redovne akcije i tamo pomažemo samim medicinskim radnicima, pružamo podršku građanima koji su voljni da doniraju krv, ohrabrujemo ljude na ovaj humani podvig, pozivamo naravno redovnim akcijama u glavnoj ulici u Zemunu, redovno postavljamo štand, pozivamo ljudi na dobrovoljno davanje krvi.
Elle se fabriquait des histoires et jouait toutes deux aux jeux interdits. Une nécropole dérisoire. Elle jouait toutes deux aux jeux interdits.
Sedamnaest je minuta do 11 časova, talasi prvog programa Radio Beograda, a sa vama je magazin na prvom i vodimo vas u Tokio u narednih desetak minuta. Kako se približavaju olimpijske igre u Japanu, sve češće su vesti iz te daleko istočne zemlje, uglavnom u vezi sa brojnim izuzecima koji će obeležiti ovogodišnju olimpijadu zbog ograničenja koja nameće pandemija COVID-19. Danas u magazinu govorimo o samom gradu, o samom Tokiju, megalopolisu sa gotovo 38 miliona stanovnika, računajući sve pridružene urbane sredine. čućete da je u 18. i 19. veku bio najmnogoljudniji grad na svetu, da je u savezničkom bombardovanju krajem Drugog svjetskog rata u njemu stradalo više ljudi nego u atomskom bombardovanju Hirošime i Nagasakija, ali i o tome kako su prve olimpijske igre 1964. u Japanu označile prekretnicu u razvoju Tokija i cele zemlje. O Tokiju je za magazin govorio naš dopisnik Ilja Musulin, koji u japanskoj prestonici živi već dve decenije, a sa njim je razgovarala koleginica Jelena Vitić.
Ilja, da krenemo najpre o istoriji Tokija, koja je veoma zanimljiva.
Da, Tokio je kao grad osnovan početkom 17. veka. Do tada je bio malo ribarsko mesto, ali onda šogun Tokugawa Ieyasu, važni vojskovođa koji je prvi u celosti ujedinio zemlju nakon vekova feudalne rascepkanosti, za sedište svoje vojne vlade izabrao zamak na mestu današnjeg Tokija. On je taj zamak utvrdio i proširio, nakon čega su počele da se u većem broju doseljavaju zanatlije, trgovci i samuraji. Inače, ostaci tog zamka danas služe kao carska palata. Nakon nešto više od 100 godina od osnivanja, oko 1720. godine, grad je, smatra se, već imao više od milion stanovnika, zbog čega se veruje da je bio najmnogoljudnije naselje na planeti u to vreme. Tokio je dakle oko 2,5 veka bio sedište šoguna, odnosno samurajske vlade, ali je carski dvor bio u Kjotu. Tokio je konačno postao prestonica 1868. godine, kada je dvor prebačen u njega iz Kjota. Najveći deo današnjeg Tokija izgrađen je posle Drugog svjetskog rata. Najpre 1923. godine užasan zemljotres uništio grad, usmrtivši, smatra se, oko 142.000 osoba i ostavivši bez doma oko 8 miliona ljudi. Tada je bilo puno požara, odrona, a zemljotres je prouzrokovao smrtonosni tsunami. Posle tog zemljotresa došlo je i do velikih društvenih previrenja. Tokio je ponovo temeljno razoren u brutalnom bombardovanju pri kraju Drugog svjetskog rata, u kojem je, smatra se, život izgubilo preko 100.000 ljudi, što je više žrtava u jednom danu nego u Hirošimi od atomske bombe. U Hirošimi je, mislim, s mesta poginulo 85.000 ljudi, a do kraja te godine, 1945. godine, znači broj žrtava je ukupno narastao na 145.000, ali znači u jednom danu u Tokiju je, to je bila noć sa 9. na 10. mart 1945. te godine izginulo preko 100.000 ljudi, što je više nego tog dana kada je bačena atomska bomba na Hirošimu. Tadašnji Tokio još uvijek se u celini sastoja od tradicionalne japanske arhitekture, što znači da su kuće bile u potpunosti od drveta i papira. Amerikanci su istresli 16.500 tona zapaljivih bombi. To su bile specijalno napravljene klaster bombe koje su u sebi sadržale nekoliko desetina manjih zapaljivih bombica i one su palile, znači, čitave blokove momentalno, formirale su se prave oluje vatre koje su nošene vetrom, divljale po gradu, topeći i građevine od metala. Krov nad glavom tada je izgubilo oko milion stanovnika Tokija. Još jedan važan istorijski događaj za Tokio su naravno letnje olimpijske igre 1964. godine, jer je tada izgrađeno puno savremene infrastrukture kao što su, recimo, takozvani prestonički autoput, nacionalni stadion i železnička pruga za super brze vozove Shinkansen, koji su razvijali brzinu od 250 km na čas i tada bio i najbrži na svetu. Ta olimpijada je bila je vrlo važna jer je simbolično označila oporavak Japana od ratnih razaranja i također doprinela promjeni njegovog imidža od agresora koji je bio osvajač Pacifika i Azije u jednu modernu, tehnološki i naprednu zemlju sa najvišim ekonomskim rastom na svetu, koja je uzor cijeloj planeti kada su u pitanju vredan rad, ekonomija i tehnologija.
U tom smislu, međunarodni kontekst Japana u oči ovogodišnjih igara je svakako neuporediv. Reci nam nešto i o geografiji i klimi u glavnom gradu te zemlje. Čini mi se da je klima bila pitanje i rasprava u oči dodeljivanja Tokiju domaćinstva olimpijskih igara.
Da, pa Tokio geografski gledano je ogroman grad, površina od preko 2000 kvadratnih kilometara sa 14 miliona stanovnika. Interesantno je međutim da je on fizički spojen sa mnoštvom okolnih gradova, te da sa njima formira neprekinutu urbanu celinu od čak 37 miliona stanovnika. Neobično je i to da u sastav Tokija administrativno ulaze i pacifička ostrva koja su zapravo udaljena od njegovog centra i do 1750 kilometara. Recimo, u sastavu Tokija je i po teškoj bici u Drugom svetskom ratu poznato ostrvo Iwo Jima, koje je udaljeno oko 1200 kilometara od centra grada. Kada je reč o klimi, pa Tokio se nalazi na najvećem japanskom ostrvu Honšu, na obali Tihog okeana i zbog toga ima relativno blagu klimu, znači sa zimama koje umeju ponekad da prođu bez imalo snega. S druge strane, leto karakterišu visoke temperature i izrazito velika vlaga. Ta sparina osetno otežava disanje i izaziva malaksalost, što može prouzrokovati ozbiljne probleme takmičarima koji nastupaju pod otvorenim nebom. Upravo zbog toga prošle godine je doneta odluka da se olimpijski maraton i takmičenje u brzom hodanju izmesto iz Tokija i održe u gradu Saporu, koji je inače 830 km severno od Tokija. Treba pomenuti to da je Tokio već održao jedne letnje olimpijske igre 1964. godine, ali da su one zbog tih vrućina i sparine zapravo bile održane u oktobru, pa bi preciznije bilo nazvati ih možda jesenje olimpijske igre. Međutim, poslednjih decenija krupni američki kapital, odnosno američke TV stanice, ne dozvoljavaju održavanje igara van jula i avgusta, jer je u Sjedinjenim državama na jesen play-off u bejsbolu, tada počinje i sezona američkog futbala, pa ovog puta nije postojala ta jesenja opcija, tako da će ove godine strani sportisti morati znači da podnesu tu veliku vlagu u Tokiju.
Sam si rekao, zbog bogate i na momente teške istorije, Tokio je zapravo relativno mlad arhitektonski grad, ali je ogroman. Kako je živeti u Tokiju? Da li je udobno? Jer mi koji nismo bili na tim daljinama, mi vidimo samo slike onog što prosto daje utisak jednog futurističkog grada.
Da, znači kao što ste i rekli, zbog tih stravičnih razaranja, tih teških momenata u istoriji, Tokio danas nema toliko stare arhitekture koliko neki drugi manji gradovi u Japanu. Uprkos tome, u njemu postoji taj fascinantni spoj tradicionalnog i savremenog. Znači, u Tokiju se i danas mogu videti i stari hramovi, rikše, sumorvači, žene u kimonima, a sa druge strane, kao što ste pomenuli, ima i puno te futurističke arhitekture, znači imate kafe sa robotima, imate automatizovane vozove, automobile. Pa život u Tokiju jeste vrlo udoban, ne samo zbog toga što u njemu postoji obilje nekih tih robnih kuća i tržnih centara, znači koji su vrlo popularni među stranim turistima, već i uopšte zato što postoji dosta znači tih izuma, recimo za domaćinstvo, kakve često ne vidite u drugim zemljama, znači one neke potrepštine za kuhinju, za toalet, takođe naravno mreža infrastrukturna kada su u pitanju vozovi je izuzetno razvijena, znači ne čekate voz više od 3-4-5 minuta, znači vozovima možete da u svakom trenutku dođete do svake važnije tačke u gradu, i tako da jeste, sa te strane je vrlo udobno, s druge strane ta prenaseljenost, znači puno ljudi gravitira ka Tokiju iz okolnih mesta, kao što sam pomenuo, znači reč je o urbanoj sredini, znači celini jednoj, da kažemo, u ravnici koja okružuje Tokio, znači gde su spojene stotine manjih gradova, neki od njih su i veliki, poput Yokohame ili Saitame, znači onda tu imate 37 miliona stanovnika i onda puno njih znači dolazi na rad u Tokio i to je problem, znači preopterećenost nekad saobraćaja, kad imate i puno stranih turista ove godine ih nema, ali recimo poslednjih godina ih je bilo po 20-30 miliona godišnje u Japanu i većina njih dođe u Tokio, znači to su onda ogromni redovi, tu dolazi do nervoze, moram priznati, mada generalno gledano, kao što sam rekao, znači ne samo što ima raznih tih izuma i sve je dostupno ljudima, nego je i usluga u Japanu, znači na vrlo visokom nivou, sjajna, tako da u principu jeste vrlo udobno živjeti u tom gradu.
I verovatno bi bilo veoma zanimljivo i udobno i biti posetilac Tokija tokom olimpijade, ali ove godine zbog vanrednih uslova retki će imati tu priliku, ali neka je ovaj razgovor makar malo približio glavni grad Japana našim slušalcima. Najlepše hvala. Iz Tokija se za magazin Na prvom javio Ilja Musuli. Najlepše hvala.
Hvala vama.
When I die, yeah, you know I'll be ready to go. When I die, yeah, you know I'll be ready to go. When I die.
Od 3 minuta ostalo je do 11 časova i do novih vesti na talasima prvog programa Radio Beograda. Potom nastavljamo magazin Na prvom i najavljujemo da ćemo na početku narednog sata našeg druženja razgovarati sa Brankom Katić, proslavljenom našom glumicom, ali od juče i istaknutom zastupnicom UNHCR-a za prava izbeglica u Srbiji.
Sabes que todos somos de la misma familia. Pon la mano pa' arriba y vamos a gozarnos la vida. Que nadie nos dé vida. Vamos a gozarnos la vida. Que lo bueno no se olvida. Vamos a gozarnos la vida. La gente,
fuertes y positivos. Superamos los malos días, aprendimos, crecimos, estamos activos, baby. Nada nos detiene. Recarga las ilusiones, que vendrán tiempos mejores. Sabes que todos somos de la misma familia. Pon la mano para arriba y vamos a gozarnos la vida. Que nadie nos debe. Vamos a gozarnos la vida. Que lo bueno no se olvida. Vamos a gozarnos la. Vamos a gozarnos la. Que de triste no tengo nada. Los vecinos van a perdonar, pero yo no voy a parar por nada. Con alegría me curo. Nadie dijo que esto no sería duro. ¿Qué pasa? Mi casa es tu casa. Hay rumba en la terraza. Solo color así yo lo veo. Vivir felices es el trofeo. Agua por si el camino se pone feo. Pero vamos a gozarnos la vida. Que nadie da...
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Briselu je nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Posle odvojenih razgovora evropskih posrednika Đuzepa Borelja i Miroslava Lajčaka sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih prištinskih institucija Albinom Kurtijem, u toku je trojni sastanak. Uoči početka nove runde dijaloga, šef evropske diplomatije Đuzep Borelj rekao je da treba iskoristiti trenutak za postizanje sveobuhvatnog i pravno obavezujućeg sporazuma između Beograda i Prištine. Poručio je kako je ishod dijaloga ključan za evropsku perspektivu obeju strana. Prema Boreljovim rečima, dogovor Beograda i Prištine obezbedio bi dugotrajnu stabilnost i ekonomski napredak za ceo Zapadni Balkan. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je srpska delegacija imala dobar sastanak sa šefom evropske diplomatije Đuzepom Boreljom, koji razume posvećenost Beograda dijalogu. Petković je za televiziju Pink rekao da je Srbija pokazala želju za nastavkom dijaloga, da se razgovara o pitanjima nestalih osoba, energetici i krupnim pitanjima. Jutros je počela provera borbene gotovosti komandi jedinica i ustanova Vojske Srbije kao uvod u združenu taktičku vežbu sa bojevim gađanjem Munjeviti udar 2021. saopštilo je Ministarstvo odbrane. Kako se navodi, aktivnosti su započete uzbunjivanjem više od 15.000 pripadnika Vojske Srbije. Vežba Munjeviti udar izvodi se na 8 lokacija širom Srbije. Biće realizovano više taktičkih vežbi, a najkompleksnija će biti združena vežba sa bojevim gađanjem ojačane taktičke grupe u izvođenju napadne operacije, koja će se održati 27. juna na privremenom poligonu Pešter. Virusolog Milanko Šekler kaže za RTS povodom novih, blažih mera kriznog štaba kako će one omogućiti virusu da ostane u populaciji i sačeka jesen. Šekler smatra da je novim merama legalizovano ono što se već dešavalo, jer su se, prema njegovim rečima, svadbe već održavale, a ugostiteljski objekti radili kao i pre epidemije. Akcenat je, kako je ocenio, na kapacitetu i dužini rada objekata, a ne na tome da se nose maske, drži distanca i proveri kakva je ventilacija. Šekler ukazuje i da vakcinacija u Srbiji skoro da stoji, kao i da je vrlo loša struktura vakcinisanih. Poslednji je dan prijavljivanja građana za 3000 dinara, vakcinisanih makar jednom dozom do 31. maja. Prema najavama Ministarstva financija, penzioneri će taj novac dobiti sutra, a od četvrtka počinje isplata i ostalim građanima. Evropska unija prešla je prag od 300 miliona vakcinisanih ljudi protiv COVID-19, objavila je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona je rekla da se Evropa svakodnevno približava cilju da se isporuči dovoljna doza za vakcinaciju 70% odraslih u Evropskoj uniji narednog meseca. Sport. Na evropskom prvenstvu u fudbalu, utakmicama grupe F, završava se prvo kolo. U Budimpešti će igrati Mađarska i Portugalija. Meč počinje u 18 časova. Od 21 času u Minhenu će se sastati Nemačka i Francuska. Najbolji teniser sveta Novak Đoković je stigao je sinoć u Beograd i sa porodicom i prijateljima proslavio osvajanje titule na Roland Garrosu. Novak je došao na žurku izuzetno raspoložen i sa malim trofejom Roland Garrosa. Slavilo se uz vatromet, kolo i trubače. Danas u našoj zemlji promenljivo oblačno i uglavnom suvo vreme, temperatura do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 19 stepeni, vlažnost vazduha 59%, pritisak 1003 milibara i duva severozapadni vetar brzinom od 2 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Jedanaest je časova i 8 minuta. Nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda i počinjemo razgovor sa našom već najavljenom sagovornicom. Stvarno smo svi ovde radosni što ćemo u narednih nekoliko minuta razgovarati sa Brankom Katić, našom proslavljenom glumicom, i posebno nam je drago što je od juče možemo predstavljati i kao istaknutu zastupnicu UNHCR-a za prava izbjeglica u našoj zemlji. Branka, dobar dan.
Dobar dan.
I čestitamo na ovom lepom zvanju.
Hvala vam, hvala vam.
Evo, kako ste vi primili tu vest? Juče je potpisan taj, da kažem, ugovor između vas i Franceske Bonelli, ona je šefica predstavništva UNHCR-a u našoj zemlji. Kako ste dočekali tu vest da ste odabrani kao istaknuti pojedinac, da budete zastupnik prava ovih nevoljnika u našoj zemlji?
Pa moram da kažem da mi je zaista velika čast što sam dobila priliku da pokušam da pomognem svim tim ljudima koji su došli u našu zemlju, mnogi od njih su na proputovanju kroz našu zemlju. Mislim da je velika odgovornost na meni da to uradim najbolje što umem, a ono što me tu vodi je zaista ljubav i saosećanje koje osjećam prema svakom ljudskom biću. I mislim da je zaista važno da svi samo pokušamo da zamislimo kroz što su sve ti ljudi prošli i u kakvim uslovima su morali da napuste svoje domove, da napuste svoje zemlje i šta ih to vodi, koja je to ideja nekog mogućeg novog početka i eto, što nekako više otvorimo svoja srca i što više pokušamo da im pomognemo, da li u toj tranziciji kroz našu zemlju ili u pokušaju da dobiju azil i da počnu da žive sa nama, mislim da u tom nekom duhu razumevanja i ljudske empatije da će nam svima to ulepšati život.
I da li ste imali eventualno, Branka, nekih ličnih kontakata, slučajnih ili već ne znam drugačijih sa nekima od tih ljudi, ili ste poput ogromne većine nas saosećali samo gledajući izveštaje, gledajući te priče o tim ljudima?
Pa isprva sam samo gledala priče i sećam se par nekih filmova koji su ostavili zaista snažan utisak na mene. Jedan od njih je bio film Beli šlemovi o organizaciji običnih civila koji pomažu u toku bombardovanja, i sećam se tih momenta kada uspevaju da izvade živu 11-mesečnu bebu iz ruševina, te njihove sreće, tih suza, i sećam se da je jedan od njih rekao da misli da ljudi nisu jedni drugima neprijatelji, da smo svi mi braća. Zatim se gledala film Za samu, koji je dobio i Oscara, koji pokazuje te stravične uslove života u Alepu, u bolnici koja je stalno na meti napada, i sve me to jako, jako potreslo. Od kada sam počela da sarađujem sa UNHCR-om, juče samo objavljena ta vest, mi smo našu saradnju počeli par meseci unazad, imala sam priliku da posetim kuću u kojoj su deca bez pratnje koja su stigla u Srbiju. Neki od njih više nemaju svoje porodice, neki od njih pokušavaju da se ponovo nađu sa nekim članovima porodice koji su već stigli u neke zemlje zapadne Evrope, i bilo mi je vrlo dirljivo prvo da vidim to neko lepo zajedništvo koje oni imaju tamo. Isto jezuitska organizacija koja brine o toj kući, taj predan rad naših mladih ljudi koji se bave tom decom. Lepo mi je bilo čuti da idu u naše škole, znači da imaju priliku da se obrazuju, znači da njihov život nije stao zbog tih nesretnih uslova u kojima su se zadesili, i znači da im i naša država pomaže da pokušaju da izgrade neke svoje snove. Tu sam upoznala i dva divna mlada umetnika i sada se nadamo da će uspeti i da upišu Fakultet primenjenih umetnosti i Likovnu akademiju. I eto, lepo smo se družili i bilo mi je drago da mogu da saslušam njihove priče i da im pokažem da i nama stalo da razumemo sve to kroz što su oni prošli.
Evo, i sami ste u ovom prethodnom delu odgovora u 2-3 navrata pomenuli snove te dece, tih mladih ljudi. Upravo The Lost Dreams ili Izgubljeni snovi je jedan kratki video koji smo takođe juče premijerno bili u prilici da vidimo. To je, koji se sastoji iz dokumentarnog dela koji je i ranije i u drugim zemljima već bio objavljivan, ali tu je i jedan vaš angažman da se vi prosto
obraćate našim ljudima na našem jeziku, skrećući pažnju na izgubljene snove koji ipak nisu do kraja izgubljeni, jer ta deca i ti mladi dalje o njima pričaju, o svojoj želji da budu lekari, inženjeri, naučnici, neko od njih, čak jedna devojčica, želi da bude novinar i tako dalje i tako dalje. Taj video je zaista potresan, ja moram da kažem, ja sam ga odgledala onako i urađen je na način da čoveku malko zastane srce i eto, pomisli na sve te živote, a posebno na živote mladih i na njihove snove, i onda evo, i ovo je deo napora UNHCR-a, da tako kažemo, ili misije UNHCR-a, da ne bude baš svaki od tih snova izgubljen.
Naravno, ja mislim da je to jako važno. Taj dokumentarni materijal tog videa mene svaki put dirne, a ta nada u očima te dece, ta neka mladalačka želja da se ovaj svet učini boljim, ja mislim da je nekako zaista dragocena. Ja mislim da onog trenutka kada odustanemo od nade da napravimo ovaj svet boljim, da smo potpuno izgubljeni. A važno je da eto, prosto, a to smo i uspeli, da taj video iskomunicira i sa našom publikom i da, eto, probudi neko veliko srce koje ja verujem da naš narod ima.
Da, inače, UNHCR, moramo i to da naglasimo, ove godine obeležava 45 godina rada u Srbiji. Tokom svih tih godina ova agencija Ujedinjenih nacija pomagala izbeglicama i raseljenim licima iz različitih krajeva sveta, pa se u ovoj vesti pominje da je to, dakle, od sovjetskih izbeglica na početku rada kancelarije u Beogradu, preko, nažalost, naših izbeglica tokom ratova u Jugoslaviji tokom 90. godina prošlog veka, do evo izbegličke krize koja je na Srednjem istoku kulminirala 2015. godine. I ovo je zapravo, da kažemo, mala uvertira za sve ono što će se desiti povodom svetskog dana izbeglica ove godine i ovog malog jubileja UNHCR-a u našoj zemlji.
Jeste, UNHCR zaista vredno radi na ovim prostorima i zaista pokušava na najbolji mogući način da pomogne svima koji su zbog rata, nasilja, progona ili etničke mržnje primorani bili da krenu na put. Mi smo imali veliki priliv izbeglice iz rata u našoj zemlji, nažalost, raspada Jugoslavije. 2015. godine takođe je bio veliki udar, jel tako, mislim udar, da. Veliki priliv izbjeglica, i pored toga što im pružaju, mislim, pomoć u smislu osnovnih potreba medicinskih, hrane, krova nad glavom, oni im pomažu i u raznim pravnim procedurama i dobijanja azila i dobijanja dokumenata, pošto mnogi od tih ljudi su prosto došli i bez dokumenata. Drugo, mi imamo i veliku populaciju Roma koji takođe imaju problem sa tim što nemaju krštenice, pogotovo ako im roditelji nisu imali krštenice. Znači, tu ima jako puno posla i meni je potpuno fantastično da postoji na svetskom nivou jedna organizacija koja se na pravi human način bavi ljudima kojima je ta pomoć zaista neophodna.
A s obzirom da smo, nažalost, u jednom periodu naše istorije i sami bili u toj situaciji, dakle tokom 90-ih, onda bi trebalo tako da bude da možemo i moramo dobro da razumemo sve te nevoljnike koji su se sada našli u sličnoj situaciji. I da kažemo, evo, da je ovaj vaš deo videa Izgubljeni snovi snimljen, napominje se, u vašem stanu u Londonu, ali vi ste se Branka vratili i vi ste sada ponovo naša Beograđanka i od početka marta ove godine i stalna članica Beogradskog dramskog pozorišta. Mi smo jako srećni zbog toga, a vi?
Ja sam presrećna, zaista. Zaista mi je taj rad u pozorištu dugo godina nedostajao i mnogo sam pričala o tome kako bih voljela da se vratim, i zahvaljujući Jagošu Markoviću i predstavi Sumrak bogova sam po prvi put opet stala na našu scenu. Posle toga sam radila i predstavu Tiho teče Mississippi, koja se takođe sa velikim uspehom i ovacijama publike igra u Beogradskom dramskom pozorištu. I eto, mogu vam reći da sam srećna što sam ovde i da uživam u svim tim novim glumačkim poduhvatima.
A da pomenemo i film, novi film Dušana Kovačevića, Nije loše biti čovek.
Nije loše biti čovek, taj naslov je naslov dana.
Apsolutno.
Nije loše biti čovek, tako je. Nadam se da ću uskoro moći da ga pogledam. Bila je čast raditi sa Dušanom Kovačevićem u odličnoj glumačkoj ekipi, na tom jednom dosta začudnom, jednoj začudnoj priči koja je, nadam se, dopasti naše publike.
A je li istina da se na kraju filma promeni žanr? Mislim, što sam pročitala na jednom mjestu.
Da. Da. Odemo u neki mali horor.
Branka, vi ste i zvezda, kako novine pišu, kako mediji govore, hrvatske serije, vrlo popularne kod nas, koja se zove, dakle, Novine. Šta vi kažete o ovoj poplavi serije? Ali vas iznenadilo sad kad ste se vratili, kad ste vidjeli koliko domaćih serija imamo?
Da, vidim, pa...
Prosto ko fenomen neki, i mi smo onako malo začuđeni.
Moram priznati, nisam uspela sve da ih pogledam, ali što se tiče serije Novine, toplo je preporučujem. Zaista sam ponosna što sam bila deo te ekipe i mislim da smo napravili fantastičnu seriju koja i tekako dobro slika stanje u našim medijima, ne samo kod nas, u Hrvatskoj, u regionu, nego i u celom svetu. I zaista smo dobili fantastične kritike po celom svetu, a najveći komplimenti su došli upravo od ljudi iz vaše branše, od novinara, što znači da smo uradili pravu stvar.
Jeste, Bogu mi, uradili ste pravu stvar. I možda samo kratko da najavimo seriju Avokado. Je li gotovo snimanje u Banja Luci je bilo
Avokado je mešavina avokada i advokata.
Ja sam mislila da je greška, dakle ipak je Avokado.
Je Avokado, jeste, da se Nikola Peković poigrao i sa naslovom. To je jedna beskrajno duhovita serija u kojoj sam imala prilike da radim sa fantastičnim glumicama, sa Mirom Banjac, Mirom Karanović, Jasnom Đuričić i sa divnim Ljubom Bandovićem. I beskrajno smo se zabavljali na snimanju, nekada nismo mogli ni da izdržimo uopšte, da zadržimo ozbiljna lica usred scene, zato što su situacije stvarno potpuno šašave i trenutno je i ta serija u procesu montaže, tako da se nadam da će na jesen doći na male ekrane i uspeti da nas nasmeje.
Najlepša hvala, Branka, za vreme koje ste odvojili za slušaoce prvog programa Radio Beograda. Bila je ovo, dakle, Branka Katić, naša glumica i, dakle, takođe zastupnica, istaknuta zastupnica, ali tako je taj puni naziv, UNHCR-a u našoj zemlji za prava izbeglica. Hvala još jednom.
Mama.
11:21.
I'm not afraid to die. neka nagradna igra. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici do 14. jula i možeš da osvojiš automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade, televizor, robot usisivač, prečišćivač vazduha ili električni trotinet. Kupi Xiaomi i vozi. MTS. Tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U mojim je rukama jedan moćni terabajt. Iako neko zna šta se može s njim, onda sam to ja. Krećemo od jedan.
Jedan moćni terabajt. 1024 gigabajta po najvećoj brzini uz neograničene minute i poruke. Troši kako želiš dve godine za 1499 dinara mesečno. Kreni sa A1 moćnom tarifom. Od tebe počinje A1.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o razvodu sa psihoterapeutom Stojanom Mišićem. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 16. juna.
Noćni program Radio Beograda 1.
U magazinu na prvom programu Radio Beograda tema koja bi se mogla nazvati životno važnom, a da to ne bude preterivanje, iako je to tema o kojoj se i dalje ne zna previše ili makar ne zna dovoljno. U narednim minutima govorit ćemo o teleasistenciji i verujem da još uvek ima onih među vama koji kada su sada čuli ovaj termin se pitaju šta je to teleasistencija. A Marija Božić, pomoćnik direktora kompanije Kontakta, diplomirani andragog i autorka projekta obuke za teleasistenciju, je naša sagovornica u narednim minutima. I Marija, uz dobar dan.
Dobar dan. Hvala i vašim slušateljima.
I prvo pitanje, evo, dakle, krećemo od tog bazičnog pojma teleasistencija. Šta je to?
Teleasistencija je usluga koja postoji u svetu više od 50 godina. U zemljama engleskog govornog područja se koristi termin telecare. Tako da, eto, možda neko čuo za telecare. Da. Mi prosto, eto, u tu uslugu zovemo teleasistencijom, pošto je to asistencija, znači pomoć putem nekih, da kažem, sredstava masovnih komunikacija, putem nekih modernih tehnologija. Namenjena je pre svega starijim osobama, osobama sa invaliditetom, znači svima onima koji se nalaze u stanju neke povećane potrebe za sigurnošću. Kako funkcioniše teleasistencija? Znači, korisnici teleasistencije dobijaju na korišćenje jedan mali uređaj koji je veličine kutije šibice, vrlo lagan, 40 grama je težak svega, koji nose uvek sa sobom, najčešće oko vrata kao privesak.
Da. Ima i onih kao sat koji izgledaju.
Da,
kao...
da, ima i onih kao sat.
Da.
Taj uređaj u sebi sadrži i mikrofon i zvučnik, tako da mi komuniciramo ovdje iz našeg call centra preko, znači, tih uređaja sa našim korisnicima.
To je jako važno odmah da kažemo, dakle, to nije sad neki samo kontakt, tu neko pritisne neko dugme, pa onda posle toga treba zvati telefonom. Ne, sve se upravo vrši preko tog malog uređaja, on je sredstvo komunikacije, ajde tako da kažem.
Upravo tako, da, on je sredstvo komunikacije. Znači, naši korisnici, svaki od naših korisnika ima karton kod nas u bazi podataka. Znači, tu zapisujemo osnovne podatke, datum rođenja, ukoliko boluje od nekih hroničnih bolesti, koje su to hronične bolesti, terapija koju uzima. I ono što je najvažnije, brojeve telefona njegovih kontakata. To mogu biti rodbina, komšije, prijatelji. Komšije su jako važne zato što su blizu stanaju i ukoliko imaju, recimo, ključ od stana, mogu iz naše prakse, ja mogu da kažem već dugogodišnje, mogu da to potvrdim, da su se komšije pokazale kao vrlo važan kontakt.
Resurs.
Da, zato što u situacijama, znate, ono kada su minuti u pitanju, kada je neka zdravstvena krizna ozbiljnija, a recimo osoba živi sama i zaključana je, tada nam je najvažnije da je neko ko je tu najbliži, recimo od ključa stan, ukoliko zovemo hitnu pomoć, da dođe da interveniše. Znači, onog momenta kada korisnik pritisne dugme, znači to je jedan kao SOS, mi ga zovemo dugme spasa, znači kao jedan mali taster na tom uređaju, kod nas automatski otvara na monitoru ceo karton korisnika. To što kažete, znači nema potrebe da biraju broj, niti da bilo što objašnjavaju ko zove, znači da se predstavljaju. Mi onog momenta kada zvoni alarm, mi vidimo ko je tu. Imamo sve podatke u njemu. Znači, u nekim situacijama gde je zdravlje ugroženo ili, ne daj Bože, ukoliko dođe do ozbiljnih nekih stvari, možda osoba nije ni u stanju da kaže to ime i da nam objašnjava gde se nalazi, gde živi, gde da dođe, recimo, lekar, hitna pomoć, terenska služba. Znači, mi imamo sve tu zapisano i momentalno reagujemo. U zavisnosti od vrste poziva, reagujemo tako što zovemo ili, znači, lekare, nekad su to, ukoliko je lična ugroženost u pitanju, zovemo miliciju, vatrogasce, ali najčešće je potrebno samo pozvati nekog od njihovih kontakata. Znači, ukoliko dođe do pada bez povrede, nije neophodno zvati ekipu hitne pomoći, nego eto, dovoljno je neko da dođe da pomogne, da podigne korisnika i da, eto, prosto da se uveri da je sve u redu. I ono što je važno, izvinite, da napomenem da, znači, mi smo na vezi sve vreme dok se ne uverimo da je pomoć stigla, da je korisnik zbrinut, da je sve u redu. Znači, oni ne mogu prekinuti čak ni slučajno vezu, nego smo mi ti koji prekidamo kada pomoć stigne ili kada se prosto uverimo da je sve u redu.
Evo, ja ću da kažem slušalcima, ovaj razgovor se snima, dakle ne ide uživo, a snima se upravo iz razloga što ste vi, Marija, danas na svom dežurstvu i što taj ovaj naš razgovor zapravo u svakom trenutku može da bude prekinut, da, baš zato što je neko pritisnuo ovaj taster, odnosno dugme spasa, tako da ukoliko se to desi dok budemo razgovarali, eto, imaćemo i malu demonstraciju, ali samo da kažemo, dakle, ljudima kada se kaže non stop ili neprekidno, to je zaista 365, odnosno 6 dana, 24 sata dnevno. Dakle, nema tu nikakve pauze i nema izuzetka niti izgovora, evo, možemo da vidimo i u ovoj situaciji, kada je neko na dežurstvu. I ono što sam također htjela da kažem, dakle, kada se govori o teleasistenciji, evo sada ste opisali kako izgleda taj uređaj, odnosno kako izgleda ta oprema, da li smo tu sve rekli, da li je tu i neka bazna stanica u kući, ima li još nečega, ili je sve to u tih 40 grama?
Da, sve je tu, znači, to je, da kažemo, mobilna teleasistencija, pošto postoji i fiksna, negdje će još uvek koristiti. Ja znam da, recimo, Veliku Britaniju postoji i ta jedinica koja se vezuje uz fiksni telefon i funkcioniše na taj način što ima kao tu baznu stanicu, ali ovaj naš aparat koji mi koristimo u sebi ima SIM karticu, tako da, znači, nije neophodno ništa, znači, kao neki mali, vrlo jednostavan mobilni telefon, koji jedino treba puniti, recimo, svaki drugi, treći dan, da treba dopuniti, eto, to je važno da korisnici vode računa o tome da uvijek bude pun, čak i ako oni zaborave, mi smo tu da ih posjetimo, pošto imamo uvid u to koliko je stanje baterije kod svakoga. Tako da, znači, dobro je što mogu, znači, ta usluga nije vezana samo za kuću, za tim aparatom, oni mogu slobodno da izlaze, da se kreću, da putuju svuda u vikendicu, gde god da su, znači, mogu da potraže pomoć od nas.
Upravo sam to htjela da kažem, nije sve samo u aparatu, odnosno u uređaju. Teleasistencija je moguće još mnogo više upravo u vama koji ste obučeni teleasistenci, jel tako, vi se zovete teleasistentima, ako sam dobro shvatila, jel? Dakle, vi ste tu od ovih najkriznijih situacija, kada je situacija, kako bi se to narodski reklo, stani pani, da li je to neki veliki zdravstveni problem ili neki drugi veliki problem, ali vi ste tu i kao pomoć i podrška, pa čak i kao društvo i kao uteha. Za sve ste tu.
Jeste, verujte, najveći broj poziva upućen ka nama je upravo iz tih razloga. Znači, srećom, mogu da kažem da možda samo 5% poziva zbog tih nekih urgentnih situacija, nekih zdravstvenih kriza koje zahtevaju neko momentalno reagovanje. Tu smo da popričamo, da damo neki savet ili neku informaciju, da recimo podsjetimo na terapiju, i to imamo korisnike koje zovemo svakodnevno da ih podsjetimo da uzmu terapiju. Svakog korisnika pozovemo bar jedan put nedeljno, čisto eto da proverimo da li je sve u redu, da popričamo malo sa njima. U stvari,
jel čestite te rođendan?
Naravno. Čestitam rođendane. Tu smo, eto, nekad smo, znači, ono, prosto jedini koji se setimo da pozovemo kad je rođendan. Tako da, eto, tu smo na neki način, ne znam, jedna naša korisnica je to lepo rekla, da neki mali nevidljivi prijatelj koji je uvijek tu, na koga može da računa. Znači, bilo, u bilo koje doba dana ili noći da može da pozove, da popriča ili eto da...
Da prosto bude tu, baš kao što ste, kao što ste i rekli. Koliko dugo je sistem teleasistencije prisutan kod nas? Evo, čuli smo u Evropi, dakle, već 50 godina.
Da.
Ovdje kod nas?
Kod nas mi smo osnovani 2012. godine, znači evo nešto oko 9 godina, sad u aprilu je bilo 9 godina. Tako da tu smo, mi smo vezani samo za Beograd, mnogi misle da pošto nam je sedište u Beogradu, znači radimo na teritoriji cele Srbije, tako da imamo korisnike i u drugim gradovima.
Da, i ono što mislim da je dosta važno da se kaže jeste da ste vi jedini akreditovani kao centar za obuku teleasistenata u našoj zemlji i upravo vi ste, Marija, autor tog projekta. Pa ko sve može da bude teleasistent? I eto, da upoznamo malo te ljude. Ko su teleasistenti?
Uglavnom su psiholozi, andragozi, to su zdravstveni radnici, znači mogu biti medicinske sestre, mogu biti lekari, znači koje su profesije više orijentisane na eto tako neka humanistička zanimanja.
Da, i koliko je interesovanje, koliko ljudi znaju da mogu da postanu teleasistenti?
Pa eto, kad mi imamo potrebu za eto novom radnom snagom, mi onda organizujemo tu obuku i onda se javljaju eto uglavnom ljudi tih profila, organizujemo tu našu obuku. Do sada smo imali 5 obuka od kada eto imamo tu akreditaciju od Ministarstva rada. Tako da naravno oglasimo se tada i ljudi se javljaju ukoliko su zainteresovani.
A koliko su potrebe? Da li su potrebe veće koliko evo za 9 godina koliko radite primećujete eventualno također narastanje potrebe za teleasistentima i teleasistencijom?
Da, pa znate kako, eto, za nas, mnogi još uvijek, i sami ste rekli, da još uvijek i ne znaju da postoji ova usluga u Srbiji, a postojimo već 9 godina, tako da se nadamo da ukoliko više ljudi bude više korisnika naše usluge, da će nam tad biti i veća potreba za teleasistentima i da ćemo češće organizovati te obuke i više ljudi zapošljavati.
Ono što je također važno, to je vaša saradnja između ostalog i sa lokalnim samoupravama. Jasno je naznačeno na vašoj internet stranici da ima već nekoliko lokalnih samouprava ovdje kod nas, dakle naravno u našoj zemlji, ne samo u Beogradu, kao što ste i sami naglasili, gdje se pokazalo razumevanje, dakle, da se i na takav način priđe starijima ili ljudima o nekoj vrsti potrebe, da tu lokalna samouprava bude nekakav posrednik, pa i pomoćnik, ajde da kažem, u ostvarivanju te usluge.
Da, znate kako, mi imamo dve vrste korisnika, mislim vrste, po nazivima navoda. Znači imamo osobe koje uzimaju tu uslugu same za sebe ili recimo njihova deca ili rodbina uplati za njih tu uslugu, prosto žele, brinu za njih i žele da znaju da su oni obezbeđeni i na neki način sigurni. A imamo korisnike koji tu uslugu dobijaju preko upravo lokalne samouprave. Znači imamo saradnju sa nekim gradovima i opštinama u Beogradu koji su eto prosto prepoznali te sve benefite koje teleasistencija može da donese tim najugroženijim, da kažem, najranjivijim grupama stanovništva, i oni su iz svojih fondova odvojili izvesnu sumu da finansiraju određen broj ljudi iz njihove opštine ili iz njihovog grada kojima je to najpotrebnije, ako i recimo nisu u mogućnosti da sami to plate. Tako da recimo u Beogradu sarađujemo ili smo sarađivali sa opštinama Čukarica, Rakovica, opštinom Obrenovac, zatim grad Požarevac, Ruma, Srbobran. Tako da eto, prosto voleli bismo da sarađujemo sa što većim brojem gradova i opština i u Beogradu i u drugim velikim gradovima, tako da...
Da, ovo je prosto i preporuka na izvestan naravno, način da se i o tome razmišlja, tim pre u svetlu tih nekih novih saznanja, novih brojki do kojih se dolazi, a to je upadljivo narastanje broja stare populacije i globalno gledano, a posebno kada je Srbija u pitanju. Tu smo pri vrhu.
Da, naše stanovništvo je dosta staro, prosječan broj godina u Srbiji čini mi se oko 43 godine, tako da je potreba za takvom uslugom zaista velika. Mislim da je ovo jedna usluga koja zaista ima, za kojom bi trebalo da bude zaista velika potražnja. Pored geronto domaćica koje naši najstariji sugrađani eto, imaju i čija je znači, uloga nezamenljiva, naravno. Oni su fizički prisutni tu i pomažu svojim korisnicima, ali eto naša usluga, iako nismo fizički prisutni, nego smo tu komuniciramo preko to našeg aparata, dostupni smo 24 sata dnevno, tako da eto, to je prosto, znači kombinacija recimo geronto domaćica i teleasistencija je idealna i to se pokazalo u par opština, recimo u Rumi, u Srbobranu, su imali eto, prosto se radi, znači oni koji su imali geronto domaćice i ovu uslugu, oni su na neki način bili zbrinuti, pokriveni 24 sata dnevno. Domaćici su tu da kupe što treba, pomognu im, a mi smo tu eto, kao neka podrška i kao mogućnost da se uvek nekom obrate za pomoć.
Koliko traju vaše smene kao teleasistenata? Na koliko je sati?
8 sati, da, da, da.
Marija, najljepša hvala za ovaj razgovor. Mislim da smo sada nekima ponovo približili, a neki upoznali sa ovom važnom uslugom teleasistencije, koja je za mnoge, ja verujem, kako bih rekla, mogućnost da povrate makar donekle one osjećaj slobode i opuštenosti koji su imali kada nisu bili stari ili kada nisu bili u nekoj situaciji neke neprijatnosti, nemogućnosti ili kretanja ili već nečeg drugog, a također verujem da to mnogo znači i njihovim najbližima, tako da teleasistencija je nešto o čemu i itekako treba razmišljati ili sve više razmišljati. Evo sada smo čuli prednosti prosto takve usluge, a pretpostavljam da i posetom vašoj internet stranici ljudi mogu dodatno da se obaveste.
Jeste, upravo je to nama cilj, da stariji ljudi koji eto, žele da žive u svom prirodnom okruženju, u svom stanu, u svojoj kući.
I oni vole da budu slobodni, jel da?
Upravo to, da budu slobodni, da. I da se osjećaju, eto, da osjećaju sigurnost neku koju možda nisu imali dok nisu nabavili taj mali aparatić.
I aparatići, kao što rekao smo, samo jedan deo, a drugi deo su ljudi, teleasistenti, a među njima i Marija Božić, naša sagovornica danas u magazinu na prvom programu Radio Beograda. Mnogo vam hvala.
Hvala vama.
Laura non c'è, è andata via, Laura non è più cosa mia, e te che sei qua. E mi chiedi perché l'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa. Che non mi è mai passata, Laura non c'è. Capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me. Solo strano che al tuo posto ci sei te. Ci sei te. Laura dov'è? Mi manca sei. Magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio su di un corpo che non è più. E io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me. Sono strano che al tuo posto ci sei te, ci sei te. I'm
do podneva je ostalo još 14 minuta. Talasi prvog programa Radio Beograda, a magazin na prvom vas obaveštava da su temperature u našoj zemlji trenutno između još uvek samo 5 stepeni, dakle bliži se podne, a na Kopaoniku je samo 5 stepeni, do najviše 24 stepena, to je trenutno najviša temperatura, toliko je trenutno u Somboru, na Paliću je 23 stepena, a 22 stepena su u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, potom u Sremskoj Mitrovici, u Beogradu, baš kao i u Negotinu i u Zaječaru. No, samo na severu zemlje je pretežno do potpuno vedro vreme, u ostatku zemlje ipak i dalje više oblaka nego sunca, kako i jeste glasila za danas vremenska prognoza, no do kraja dana očekuje se ne samo do 27 stepeni ponegde, nego i potpuno razvedravanje, a već sutra, preko sutra, a posebno narednih dana, idući ka kraju ove sedmice, očekuju se i prve tropske temperature preko 30 stepeni. Kao što znate, u Briselu je u toku trilateralni sastanak između predstavnika Beograda, Prištine i Evropske unije. Poslednja vest koju smo primili tim povodom posredstvom agencije Tanjug jeste da je visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove Josep Borelj ocenio da je dijalog Beograda i Prištine i njegov ishod put ka evropskoj budućnosti obe strane. U međuvremenu to je donalo važne rezultate za njihove građane, napisao je Borelj na svom Twitter nalogu uz fotografije sa trilateralnog sastanka predstavnika sve tri strane, dakle Beograd, Priština i Evropska unija. Taj sastanak je u toku u Briselu, a kao što smo i na početku današnjeg magazina najavili, oko 12 se očekuje da će po završetku sastanka se javnosti obratiti i predsjednik Srbije, što će naš program direktno prenositi. I još dve informacije koje smo primili posredstvom agencije. Uprava saobraćajne policije najavila je da će od sutra do 22. juna na teritoriji naše zemlje pojačati kontrolu saobraćaja radi otkrivanja vozača koji voze pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. U okviru akcije u subotu 19. juna prvi put će biti realizovana i akcija pod nazivom Alcohol and Drugs Marathon, kada će tokom 24 časa neprekidno biti angažovani svi raspoloživi uređaji za otkrivanje prisustva alkohola i psihoaktivnih supstanci. Saobraćajna policija inače od početka ove godine i saobraćaj je isključila oko 18.000 pijanih vozača i 700 vozača zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Akcija saobraćajne policije trajeće dakle od sutra do 22. juna i istovremeno će biti sprovedena u 30 evropskih zemalja koje su članice mreže saobraćajnih policija Evrope. I još jedna lepa vest, letnja sezona na otvorenim bazenima sportskog centra Tašmajden u Beogradu počinje sutra, a bazeni će biti otvoreni svakoga dana do kraja sezone od 10 do 19 časova. Mi ćemo sada slušati Stinga u 5 do 12, 5 do podneva trebalo bi kao i uvek da čujemo Srpski na srpskom pre podnevnih vesti, a čuli ste i očekujemo uključenje, odnosno prenos obraćanja predsjednika Republike Srbije po završetku trilateralnog sastanka u Briselu. For the length of the task before us, think on that ship on the slipway. They can't ignore us. It's what he would have wanted. He'll not be disappointed. Each of us well appointed. We've all but been anointed. Such was our occupation. This means of our salvation. We'll make the rope out of our dreams and hopes and tribulations. We'll weave this strand together. We'll splice our rope and tether. And though we won't know whether it's fair or stormy weather, we'll quit this key and we'll catch.
us.
Srpski na srpskom.
Subotnje popodne divan period za opuštanje uz kablovsku televiziju. Pravo je čar gledati sve te kanale, a od svih emisija, filmova, serija, ipak mi najviše pažnje privlače reklame. Bilo da su dobri ili loše, njihov je smisao da ih čovjek zapamti i onda ih pevuši po ceo dan. Taj čar je nezamenljiv. Jedna od takvih je reklama za lek protiv bolova, u kojoj onaj koga nešto boli kaže: mene boli kad me lopta zvekne, mene boli kad mi zub otekne, mojim telom tad se širi bol, ma kakva bol tu je. Neću da vam kažem ime leka, pa da me posle optuže da zarađujem na gramatici. Ali, baš sam zbog bola u nozi i te reklame odlučio da uzmem taj lek. Odnosno, zbog te boli ili... Kako se već kaže?
Imenice čar i bol u srpskom jeziku mogu biti i muškog i ženskog roda. To su takozvane dvorodne imenice. Dakle, mogu se menjati po padežima i kao imenice muškog i kao imenice ženskog roda. Tako možemo reći ovaj bol od ovog bola, ali i ova bol od ove boli, kao i ovaj čar, ovoga čara i ova čar od ove čari. Srpski na srpskom.
Na televiziji ima i divnih emisija u kojima profesionalni kuvari pripremaju hranu. A ja sam pravi gurman i ne propuštam da ih pogledam kad god imam vremena. Tako sam juče na jednom kanalu gledao kako se sprema lazanja. Ili kako se spremaju lazanje. Ne znam kako se kaže, ali znam da obožavam taj italijanski specijalitet.
Kaže se lazanje, zato što je reč o imenici koja ima samo oblik množine. Takve imenice zovu se pluralia tantum i one označavaju nešto što se sastoji ili se nekad sastojalo od nekoliko istih delova koji čine celinu. Osim lazanja, toj grupi pripadaju i novine, pantalone, leđa, makaze, kola, vrata i druge, i one oblikom množine označavaju i jedninu. Imenice lazanje i novine su ženskog roda i menjaju se kao imenice tipa žena u množini. Tako prema žene, žena, ženama imamo lazanje, lazanja, lazanjama. Srpski na srpskom.
Na televiziji se emituju neke emisije sa voditeljima čija govorna kultura nije visoka, a takvi su i gosti. Tako sam nedavno gledao prepirku u kojoj čovjek u besu svojim neistomišljenicima kaže da su stoke. Izgovorena u tom kontekstu reč stoka, i to u množini, ne samo da je pogrdna i neprikladna, nego rekao bih i da gramatički nije pravilno upotrebljena.
Reč stoka spada u zbirne imenice, a one označavaju skup pojedinačnih objekata uzet u celini. To je kao nekakva masa u kojoj se pojedinačni objekat ne razabira. Naprimjer, lišće, cveće, prasad, telad. One, načelno rečeno, nemaju oblik množine, te se zovu singularia tantum, to jest imenice koje oblikom jednine označavaju mnoštvo. I osim ako se ne radi o vrstama stoke, kad se razabiraju pojedinačne jedinke, imenica stoka nema množinu.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Milica Mladenović, Mirena Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Blažo Raičević i Feđa Stojanović.
časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. U Briselu još traje trojni sastanak predsjednika Aleksandra Vučića, premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija i evropskih posrednika Đuzepa Borelja i Miroslava Lajčaka u okviru nastavka dijaloga Beograda i Prištine. Borelj i Lajčak prethodno su odvojeno razgovarali sa Vučićem i Kurtijem. Uoči početka nove runde dijaloga, šef evropske diplomatije Josep Borelj rekao je da treba iskoristiti trenutak za razgovore koji bi doveli do sporazuma između Beograda i Prištine.
Back then, at that moment,
kada su lideri obe strane posetili Brisel krajem aprila, ohrabrio sam ih da nastave sa dijalogom bez odlaganja, kao i da se posvete konkretnim rezultatima, uprkos svim postojećim poteškoćama. Mislim da trenutna atmosfera u Evropi pogoduje nastavku razgovora i da bi to trebalo iskoristiti na pravi način. Dobro je i što se nova runda održava u danu kada ćemo se kao predstavnici Unije sastati i sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom. Znamo da dijalog neće biti lak, ali će ozbiljna posvećenost biti korisna za obe strane. Evropska unija želi brz napredak i da dve strane dođu do sveobuhvatnog i pravno obavezujućeg sporazuma. Razgovori i njihov ishod su ključni za evropsku budućnost Beograda i Prištine. Dijalog je važan i za ceo region. Dugoročna stabilnost i ekonomski napredak Zapadnog Balkana biće ugrožen bez dogovora Beograda i Prištine.
Najavljeno je da će se posle završetka trojnog sastanka novinarima obratiti predsjednik Aleksandar Vučić. Jutros je počela provera borbene gotovosti komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije kao uvodu združenu taktičku vežbu sa bojevim gađanjem Munjeviti udar 2021. saopštilo je Ministarstvo odbrane. Kako se navodi, aktivnosti su započete uzbunjivanjem više od 15.000 pripadnika Vojske Srbije. Vežba Munjeviti udar 2021 izvodi se na 8 lokacija širom Srbije. Virusolog Milenko Šekler kaže za RTS povodom novih blažih mera kriznog štaba kako će one omogućiti virusu da ostane u populaciji i sačeka jesen.
Da sam koronavirus, ja bih rekao fenomenalno. Rekao bih hvala Bogu da je ovako, tek ovo što se naziva vraćanje normalnom životu, to tek odgovara virusu. Jer mi ćemo sad omogućiti da preživi ovo leto, da ostane u populaciji i da nas sačeka na jesen. Pogotovo što vakcinacija kod nas, njen ritam je opao i ona skoro da stoji.
Šekler je ocenio da je akcenat na kapacitetu i dužini rada objekata, a ne na tome da se nose maske, drži distanca i proveri kakva je ventilacija. U Briselu će biti održan samit Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Kako je najavljeno, bit će pokrenut dijalog o Rusiji, sajber pitanjima i migracijama. U saopštenju Bele kuće navodi se da će američki predsjednik Joe Biden sa liderima Unije razgovarati i o Zapadnom Balkanu. U Buni kod Mostara obeležena je 29-godišnjica egzodusa i stradanja Srba iz doline Neretve, kada je tokom tri dana, 14., 15. i 16. juna 1992. godine, proterano više od 30.000 Srba i uništena sva srpska imovina. Nestala je 431 osoba srpske nacionalnosti. Pomen za nastradale služen je u Bjelušinama u Mostaru. Sport. Na evropskom prvenstvu u fudbalu utakmicama grupe F završava se prvo kolo. U Budimpešti će igrati Mađarska i Portugalija. Meč počinje u 18 časova. Od 21 čas u Minhenu će se sastati Nemačka i Francuska. I u Srbiji danas promenljivo oblačno i uglavnom suvo vreme, temperatura do 27 stepeni. Slušali ste vesti. Urednik Nenad Selaković, čitala Biljana Jovanović.
12:05, u redovni izveštaj o vodostanju na talasima prvog programa Radio Beograda čućemo posle obraćanja predsjednika Republike Srbije u Briselu po završetku trilateralnog sastanka, u koji taj prenos očekujemo da se uključimo svakog trenutka.
Slušate prvi program Radio Beograda.
U Briselu se obraća predsjednik Aleksandar Vučić posle sastanka u okviru nastavka dijaloga Beograda i Prištine. Uključujemo se u prenos.
Ali može, ljudi. Ok, hvala vam. Po prvi put ne znam ni šta bih vam rekao, da budem sasvim iskren. Mislim da i dužina razgovora govori o tome kakvi su rezultati. Dogovoreno da se pre, do kraja jula meseca, nastavi dijalog na najvišem nivou. Nadam se da je to jedna važna stvar koja bi mogla da garantuje očuvanje mira i stabilnosti, a sve drugo bi bilo gotovo izlišno komentarisati. Ono što je, podelio bih u kao tri važne vesti za ljude u Srbiji, to je da albanska delegacija ne želi da ispuni ugovore koje su Albanci potpisali, dakle ne žele uopšte da razgovaraju o zajednici srpskih opština. Po dva, oni su tražili hitno i odmah, odnosno da čuju kada ćemo da priznamo nezavisno Kosovo. I po tri, nazivaju incidentima i provokacijama činjenicu da Srbi žele da prisustvuju liturgijama u svojim crkvama, pošto zemljište za te crkve je dato valjda u vreme vladavine Slobodana Miloševića. Bio sam veoma blag, nisam želeo da vam ukažem na druge stvari, potpuno odsustvo realnosti, ozbiljnosti, odgovornosti. Ali ono što je za nas važno, to je da razgovarali smo o nestalim osobama i nećete verovati, ja sam pričao o principima, pričao o tome koliko je važno da otkrijemo mesto gde je sahranjen svaki Albanac, svaki Srbin, svaka Albanka, svaka Srpkinja. Ponudio i mislim da se to, da je to naišlo, da ne kažem dopalo se, ali naišlo na razumevanje u potpunosti i Josepa Borelja i Lajčaka, da nam kažu uvek kada imaju sumnju gde se nalazi bilo kakva grobnica, da ćemo odmah to mesto da otvorimo, da pokažemo javnosti. Ja sam tražio na 9 lokacija, dakle, 2 u Klini, 1 u opštini Istok, 1 je Lapušnik, 1 su Dojnice, Košare, Meja u Đakovici i Javor u Suvoj Reci, dakle, na 9 lokacija sam tražio da se nama dozvoli da iskopamo, jer imamo sumnju da se tamo nalaze ubijeni Srbi. A onda su rekli, ne može, zašto ne može? Pa zato što je na čelu komisije Veljko Odalović, a Veljko Odalović je Gering i Goebbels, valjda. Ja sam vam to rekao, da mi više on liči na Goebbelsa nego Veljko Odalović, ali da budem iskren, i ovo sve što sam rekao je mnogo blažoj formi od onoga kako je to stvarno bilo, ali nisam vidio nikakav racionalan pristup, niti bilo šta. Mi ćemo nastaviti racionalno pristupom u narednim danima. Morat ćemo sednemo da razgovaramo sa Srbima sa Kosova i Metohije, jer sam veoma uplašen, jer sam video sa koliko, neodgovornosti ćemo morati da se suočavamo u budućnosti. Veoma uplašen, ne zbog toga što je neko suviše jak, već zbog toga što je neko veoma neodgovoran. Ali nevezano za sve to, mi ćemo dijalog i razgovore nastavljati. Mi smo bili spremni da prihvatimo svaki datum, svaki dan. Za nas je to veoma važno. I ne postoji ništa važnije za nas od osiguravanja, obezbeđivanja sigurnosti i bezbednosti za naše ljude na Kosovu i Metohiji, poštovanja svega onoga što je do sada potpisano. Da li vidim nekakav ozbiljniji napredak, ubrzo? Ljudi, ja ovakvom sastanku nisam prisustvovao. Znači, nečemu što nikakve veze sa realnošću i odgovornošću nema. To bi sad neko pomislio da su oni nama ne znam šta govorili. Nisu. Uglavnom, ako ćemo do toga, više sam ja njima rekao nego bilo šta. Oni su zamerali Evropskoj uniji, ne nam.
Došle su vesti da je bilo bunu tokom sastanka i da ste vi izgovorili neke uvrede na račun Aljbina Kurtija.
Pa nisam izgovarao uvrede. Nisam psovao, dakle nisam...
Ne, nije bilo psovao.
Nisam opsovao ništa. Da li sam možda bio relativno oštar, ali ne možete budete relativno oštri ako vam neko dođe i u sred problema nestalih osoba govori o šefu komisije za nestale osobe Veljko Odaloviću, znate, on je član Miloševićeve partije, on je Gering i Goebbels. Vi stanete, gledajte čovjek, šta ovo je priča, kakve ovo veze ima sa bilo čim, onda naravno sam odgovorio, sam oštro, ali nisam prelazio granicu i ne znam šta bih vam rekao na to. Prosto onako, ali bolje čućete to sami od evropskih predstavnika. Vi ovdje imate dobre konekcije sa njima i moćete da razgovarate sa Boreljom i sa Lajčakom.
Da li ima nešto oko čega ste se mogli složiti vi, gospodin Kuk?
Apsolutno ništa. Čovjek je došao da se ne bi dogovarao ni o čemu. Čovjek je došao da kaže, došao sam da te pitam kada ćeš da priznaš nezavisno Kosovo. I moj odgovor je bio nikad. I onda se on detonirao. On sve vreme se ponašao
Mr. Vučić, are you ready to stop the dialogue if Kosovo refuses the implementation of association agreement?
We'll never stop the dialogue. But there are
situacije koje se to dešava.
There are undoubtedly huge obligations on Prishtina side.
Sumnjam da dok Priština ne ispuni obaveze koje je dala.
Signed so far, and which is very obvious and
i to je više nego očigledno.
Both EU representatives and
da obe strane treba da se pridržavaju onoga što su dogovorili.
Today we heard that Jesus was born on 14th of February. I didn't know that.
Mi smo evo danas čuli da je Hristos rođen 14. februara. Mi za to nismo znali.
I really didn't know that, but that's what we heard today.
To stvarno nisam znali, to smo danas čuli.
He believes in that.
Ali oni veruju to.
But we had some talks here, we had some negotiations.
Imali smo pregovore, imali smo brojne razgovore ovde.
And we both under the auspices of EU have already signed some documents.
I trebalo bi da se pretpostavi da obe strane mogu da potpišu taj ugovor.
Implemented or fulfilled.
I očekujemo punu primjenu onoga što je dogovoreno.
And after that we can start speaking about something.
Kada se to dogodi, onda možemo nastaviti razgovore.
It's a burning issue. We accepted.
Ovo su neke goruće stvari.
Discussing an issue of missing persons.
Naravno, to je svakako potrebno razgovarati o nestalim osobama.
Bona fide the greatest possible services from our side.
Mogu dobiti nešto najviše sa naše strane.
Whatever you think.
Šta god vi mislili.
Think that you might find a site or a spot. We're going to go there together. We'll start excavating the
možemo zajedno početi ta iskopavanja
remains and whether we can be helpful.
Za koje se pretpostavlja da neka mesta imaju ljude koji su tu pokopani.
They didn't want to speak about it. They wanted to speak about Veljko Odalović.
Oni nisu želi da govore o tome, oni žele da govore o Veljko Odaloviću, koji je šef komisije za nestala lica.
Relatively rough way, that's it. But will never Serbia will never stop the dialogue.
Ali ono u što sam siguran jeste da Srbija nikada neće prestati da vodi dijalog.
Let me say this in Serbian. Dakle, danas ovo što su radili je bio pokušaj da se okonča dijalog. I oni su verovali da ćemo mi posle njihovih reči ljutito da napustimo sobu, da izađemo i da se nikada više ne vratimo. Jer za to bi bilo bezbroj opravdanja. Naravno da to nismo uradili, posvećeni smo dijalogu, nastavit ćemo da radimo na dijalogu, ali samo želim da razumete da ovo nije ličilo na dijalog, ovo je ličilo na nekakve lične iznošenje ličnih političkih stavova, da ne izgovaram teže reči. Do kraja jula očekujemo sljedeći sastanak, a u međuvremenu će tehnički timovi da razgovaraju o nestalim osobama. I sad me pitate, ne znam o čemu da razgovaraju, smo mi sve uradili i sve ponudili. I svi su saglasni i sve smo prihvatili što je rekla Evropska unija. Ne znam o čemu dalje razgovaramo, da razgovaramo o tome da li Veljko Odalović, Gering ili Goebbels. Ne znam, stvarno, evo vi mi recite, vi ste ljudi koji svakako niste neko ko podržava moju politiku, pa mi kažete šta hoćete ljudi da uradim. Kažete mi šta da uradim. Ne postoji više, ne znam šta da uradimo još.
Evropska unija, da, upravo to. Oni kažu da oni olakšavaju dijalog. Da li ga oni olakšavaju ikako u ovoj situaciji?
Oni su se ponašali korektno, ja ne mogu ništa da kažem.
Znači korektno, da li su intervenisali u nekom trenutku? Da
jesu više puta. Ali ja neću da to ponavljam. Neka vam Nikola priča kad bude imao vremena u Beogradu. Zaista su bili korektni i Borelji i Lajčak, posebno ovo Đoze Borelji. Ja stvarno ne mogu da mu zamerim ništa. Čovjek je sve razumeo od prvog trenutka. Mi smo imali pripremne sastanke jutros, i jedni i drugi. Oni su mu obavestili posle 10 minuta, ajte na trilateralne sastanke. Ja sam rekao, idemo odmah, mi smo spremni. Ja cijelu noć nisam spavao, ljudi, razmišljao sam samo o tome šta ćemo da radimo. Ušao sam spremao na sastanak, on sam shvatio da su oni izašli sa nečim što uopšte nisu rekli predstavnicima Evropske unije na pripremnom sastanku će pokreću. A znate šta su dokle su išli? Išli su dotle da su nam predlagali, kaže, ne može zajednica srpskih opština, nego da mi uvedemo nacionalni savez za Srbe na Kosovo, onako kako je Srbija uvela za nacionalne manjine u svoje zemlje. I vi stanete, ne znate da li da se smete ili da plačete ili šta već da radite. I razumete da imate posla sa ljudima koji nisu ozbiljni i odgovorni i šta ćete više.
A što se može očekivati od Amerikanaca? Pitam vas zbog toga što je gospodin Borrell kazao kako će sa rezultatima ishodom ovog dijaloga upoznati Joea Bidena koji je još uvijek danas tu. Da li vi nešto?
Pa ja sam sasvim siguran da i već želim da verujem da će gospodin Borrell na fair i precizan način preneti Josephu Bidenu ono što se ovde događalo. Ali nemojte da smetnete suma da su i Amerika i Nemačka i neke druge velike zapadne sile učestvovali u stvaranju, kako oni kažu, nezavisno Kosovo. Oni će tu politiku da podržavaju svakako. Ali verujem da će biti toliko fair i da će izaći sa jasnim stavovima i da se zna ko je odgovoran za neveliki ili nikakav napredak u dijalogu i zašto se nekakva vrsta i političkih i bezbednostnih i svake drugih vrsta tenzija ponovo rađa. Mi to jednostavno ne želimo. Neću da vam pričam o tome da je u jednom trenutku zaratio sa Rusijom, pa onda poželeo i sa Kinom da ratuje i tako dalje, ali dobro, to je sve, nije važno. Neko ostane ona četiri zide. Dakle, suština je u tome da je za nas sada važno sačuvamo stabilnost i mir. Uplašen sam za sudbinu Srba mnogo više nego što sam bio, jer sada razumem ko upravlja u Prištini i nisam preveliki optimista, ali da li ćemo mi dati sve od sebe? Da, mi ćemo dati sve od sebe. Mi ćemo dati sve od sebe da se dijalog nastavi i da obezbedimo sigurnost za naše građane na Kosovo i Metohiju.
Da li sam ja dobro shvatila, predsjedniče, da nije za vas bio problem samo sadržaj razgovora, nego i ponašanje?
Nije suština u sadržaju. To ponašanje manje više nevažno. To je, da li vam neko govori da je, ne znam, Veljko Odalović, Goebbels ili Göring, ili ne znam šta sve, i da li će onda podnese tužbu za genocid, što sam mu rekao, aj podnese više, nemoj da pretiš. Dakle, nije to problem, suština je sadržaj. Uvijek je suština najvažnija, ne forma. Od mene nećete slušati, to će on sad, ja i kako je rekao, ne znam šta, verujte da je mnogo manje rekao od onoga što će da kaže. Ali to je njemu ostavljeno. To je njemu potrebno, danas su raspisali neke izbore na Kosovu, neka se hvali i neka priča šta god poželi. Ono što je za nas važno, to je da suštinom nismo zadovoljni. Suština je najvažnija. Dakle, hoćete li da postignete nešto ili ne? Hoćete li dijalog, hoćete li kompromis ili nećete? A ako dođete i kažete, došao sam da te pitam samo kad ćeš da priznaš nezavisno Kosovo i ništa me drugo ne interesuje, onda vam je jasno da vi niste došli na dijalog. Da ste došli da provocirate i da ste došli da izazovete reakciju Beograda ili moju ličnu ili bilo koga da napusti tu kancelariju i da kaže da smo mi protiv dijaloga. Ne, mi nećemo da napuštamo, mi smo za dijalog, nastavit ćemo da razgovaramo, ali evo ja vas molim da pitate evropske predstavnike, neka vam oni kažu ko je bio konstruktivan, a ko nije. Hvala vam i srećan rad svima želim.
Čuli ste obraćanje predsjednika Vučića iz Brisela posle sastanka u okviru dijaloga Beograda i Prištine. 12:23. U narednih nekoliko minuta sledi sa malim zakašnjenjem uobičajeni izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostanju.
Vodostanje.
Uravin vode v rijekama.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 15. jun 2021. godine. Reka Dunav, Linz, 398 cm. Kornojburg, 340 340. Bratislava 404 404.
Komarno 310 310, Estergom 235 235, Budimpešta 307 307, Dunav Feldvar 89 89, Baja 411 411, Mohač 437 437, Bezdan 285 285, Apatin 367 367, Bogojevo 354 354, Vukovar 322 322, Bačka Palanka 341 341, Novi Sad 312 312, Zemun 334 334, Pančevo 350 350, Smederevo 494 494, Veliko Gradište 758 758, Turn Severin 714 714, Prahovo 275 275, Ruščuk 317 317, Đurđevo 240 240, Crna Voda 256 256, Brajila 354 354, Reka Drava Botovo 224 224, Terezino Polje -90 -90, Donji Miholjac 195 195, Osijek 172 172, Reka Tisa, Tisabeč, -124 -124, Vašerušnamen, -16 -16, Tokaj, 469 469, Solnok, -10 -10, Segedin, 181 181, Senta, 279 279, Novi Bečej 343 343, Titel 315 315, Reka Sava Zagreb -227 -227, Gradiška 81 81, Slavonski Brod 114 114, Slavonski Šamac -99 -99, Sremska Mitrovica 183 183, Šabac 64 64, Beograd 288 288, Reka Kupa Karlovac -44 -44, Reka Una Novi Grad +6 +6, Reka Sana, Prijedor, 23 23, Reka Vrbas, Delibašino selo, 63 63, Reka Bosna, Doboj, -123 -123, Reka Lim, Prijepolje, 101 101, Reka Drina, Radalj, 23 23, Reka Velika Morava, Varvarin, -147 -147, Bagrdan 30 30, Ljubičevski most -301 -301. Prognoza vodostaja za 17. jun 2021. godine: kod Bezdana 256 cm, kod Sremske Mitrovice 150. Temperature u Bogojevu vode 20,8 stepeni, vazduha maksimalna 22,4, minimalna 14,3, srednja 18, u 7 časova 14 stepeni. U Novom Sadu vode 21 stepen, vazduha maksimalna 21,8, minimalna 14,3, srednja 18, u 7 časova 14 stepeni, padavine 0,1 mm. U Zemunu vode 20,6 stepeni, vazduha maksimalna 21,3, minimalna 12,8, srednja 17, u 7 časova 13 stepeni, padavine 1,4 mm. Tendencija vodostaja. Dunav u manjem opadanju i stagnaciji, Drava u manjem porastu, Tisa u stagnaciji, Sava u opadanju, Drina u manjem opadanju, Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 15. jun 2021. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova, opera Richarda Strausa Elektra, opera i teatar Madlenijanum, 27. jun u 19 časova, gala koncert, 28. jun u 19 časova, opera Aleksandra Dargomirskog Esmeralda.
Leta na veliko platno. Disney i Pixar donose priču.
Ovo će biti najbolje leto ikad.
O nesvakidašnjem dečaku, morskim stvorenjima i novim prijateljstvima.
Biće fenomenalno.
doživite magično sinhronizovanu pustolovinu uz Vodu Ninkovića, Uroša Jovčića, Nebojšu Milovanovića, Luka. U bioskopima od 17. juna.
Šta ste rekli, klinci?
Distribucija Megacom Film. Eko.
I evo završnih 25 minuta današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Naša sagovornica narednih minuta biće Jelena Rakić, menadžerka projekta o kojoj ćemo pričati. Reč je o budućnosti STEAM obrazovanja u Srbiji. Sad ću ja sa Jelenom uz dobar dan da proverimo odmah da li se kaže STEAM ili STEAM kao para na engleskom. Jelena, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Pa kako se kaže?
STEAM, pošto smo posljednje godine je aktualno da uz neki osnovni ovaj akronim uveli smo i A, praktično to je vezano za umetnost, tako da negde nije više samo STEM i neke tehničke veštine, nego smo uveli praktično i u ovaj deo izučavanja STEAM veština i umetnosti kreativa.
Evo, sad da kažemo slušalcima, dakle u saradnji sa Centrom za promociju nauke je Fondacija Ana i Vlade Divac i NCR. Fondacija realizuje projekat čiji je cilj poboljšanje uslova za STEAM obrazovanje u srednjim školama. Evo, donekle smo objašnjavajući kako se izgovara i nagovestili kako je to obrazovanje, mada pretpostavljam, Jelena, da je za mnogi još uvek to ili nepoznanice ili relativne nepoznanice. Pa za početak važno nam je da objasnimo šta je to STEAM obrazovanje.
Jeste, engleski pojam STEAM praktično je akronim koji upućuje na nekoliko akademskih disciplina, to je nauka, tehnologija, inženjerstvo, umetnost smo već pominjali, i matematika. U principu to su veštine koje ne treba izučavati kao posebne predmete, već ih negde potrebno implementirati u sve škole bez obzira na negdje dominantni obrazovni profil.
U sve škole i u sve predmete ili na koji način?
Jeste, izučavanje kroz različite predmete i to su negdje praktične veštine koje će pomoći i budućim završenim srednjoškolcima da uspešno se snađaju na tržištu rada i za dalje. U principu mi sa NCR fondacijom smo podržali 9 škola srednjih u Srbiji. I sada ćemo prilike reći negdje šta su to, šta smo im pomogli i koja je neka oprema koju su oni dobili, pa možda će tako i bliže razumeti šta o čemu se konkretno radi.
Evo, ova konferencija koja je u toku, prvi panel se bliži kraju, možemo tako da kažemo, i zove se uloga države, kompanije i civilnog sektora u podršci s tim obrazovanju u Srbiji. Dakle, vidimo ko je sve uključen.
Jeste, uključeni su ideje da imamo i predstavnike kompanije, u ovom slučaju NCR Srbiju, predstavnike nevladinog sektora, tu nam je i savjetnica za srednju školu iz ministarstva i naši partneri iz Centra za promociju nauke, tako da je negde cilj samog panela, čujemo iz više različitih uglova šta oni misle o budućnosti tima.
Da.
A na drugom panelu...
Koji počinje u 13 časova, odmah posle prvog.
Jeste, na koji smo pozvali vaše slušalce da isprate. I imat ćemo konkretne primere. Znači, imamo jednog nastavnika iz specifične škole Tesla, imamo učenicu jednu i također saradnicu iz Centra za promociju nauke, tako da negde oni će na vrlo konkretan način objasniti koja je to podrška njima potrebna, na kojim takmičenjima učestvuju. Tako da u principu pozivam vaše slušalce da se uključe Facebook nalog Fondacije Ana i Vlade Divac i da isprate konferenciju.
A pomoć bi trebalo da stigne ovakvom vidu obrazovanja i u vidu nabavke opreme i unapređenje kompetencije nastavnika. Mislim da je to uz opremu ključna stvar. Koliko su nastavnici zainteresovani do sada s obzirom da se već predstavljaju primjeri dobre prakse?
Nastavnici su veoma zainteresovani i s Centrom za promociju nauke radimo taj deo. Oni organizuju različite radionice za same nastavnike i kao i svugde vi imate jako dobre i super primere nastavnika koji žele se napređuju, koji primenjuju neke nove tehnologije i nove stvari u svom radu. Tako da ovdje smo, imat ćemo priliku i da čujemo neke najboljih od njih i da možda neke nove zainteresujemo za ove oblasti.
I rekli ste, Jelena, da je tu na drugom panelu jedna učenica Politehnike škole za nove tehnologije. Kakvo interesovanje učenika do sada za STEM obrazovanje?
Jako veliko. Ja bih rekla da je deci veoma interesantno ove oblasti. Negde sada pitanje možda to što ste rekli i do nastavnika i do svega i do obrazovnog programa, koliko može da se isprati potreba samih đaka, ali njihovo interesovanje za ove oblasti je jako veliko i imaćemo priliku da čujemo jednu devojčicu i negde zbog čega je ona u ovom.
Najlepše hvala, bila je ovo Jelena Rakić, menadžerka projekta Budućnost STEM obrazovanja u Srbiji, a za kraj ćemo ponoviti još jednom, dakle, engleski pojam STEM javlja se kao akronim koji upućuje na nekoliko akademskih disciplina, nauka, tehnologija, inženjerstvo, umetnost i matematika, i kaže se, bez obzira čime će se pojedinac u životu baviti, STEM predmeti bit će mu neophodni za uspešno snalaženje na tržištu rada. Konferencija je u toku i može se pratiti, kao što ste čuli, i preko Facebook naloga Fondacijana i Vlada Divac i na Zoom platformi. 12:40.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Da ćete vi možda da pomislite da je familiologija počela 17 minuta ranije ili makar 12 minuta ranije. Ne, nije, bez obzira što je u studiju sa mnom koleginica Vesna Ćorović-Butrić. Vesna, zdravo, dobar dan i dobrodošla malo ranije u ovaj isti studio.
Da, jeste, ovo je naš studija i naš termin od 1 do 2. Danas radi Maja Đurić, ja sam sutra u emisiji. Pa u ovom studiju se dešavaju razne stvari, uglavnom lepe.
Uglavnom lepe. Slažem se potpuno sa tobom i izuzetno je lep povod što si ti nama domaći gost sada u ovom našem lepom studiju. Sa radošću Radio Beograd obznanjuje svima koji do sada nisu čuli da je naša Vesna Ćorović-Butrić, naša odgovorna urednica
redakcije programa za decu i mlade, ovogodišnja dobitnica nagrade Zmajevih dečjih igara za stvaralački doprinos savremenom izrazu u književnosti za decu. Vesna, čestitam. Hvala. I čestitamo od srca. Hvala. I ja ću samo da podsjetim slušaoce da je ovo tvoje drugo priznanje u okviru Zmajevih dečjih igara. Ja se odlično još sećam kada si bila, kada si ponela Zmajev štap.
Da, da. I dobila sam i delila sam sa Mošom Udalovićem nagradu Rade Obrenović.
Rade Obrenović, ja. Divno. Tako da, evo,
hvala
to...
ti što se sećaš to.
Da, sećam se vrlo dobro, zato što smo i tada bili jako, jako radosni. Zato što je naša Vesna Ćorović-Butrić, osim što je divna koleginica naša i urednica programa za decu i mlade, i književnica, nagrađivana književnica, slobodno možemo tako da kažemo, ali Vesna, ova, konkretno ova nagrada, pretpostavljam da tebi kao književnici zaista znači mnogo.
Ja slušam šta ti čitaš i sve se...
I pitaš se da li sam to ja.
Da, još uvijek ne mogu da verujem. Od kako pišem, ovo je bilo nešto što je onako delovalo kao nešto najvažnije u književnosti za decu. To kako ko vredno je nagrade zavisi od onoga što vrednuješ u životu. Da. Ja Zmajeve dečije igre vrednujem veoma mnogo, zato što sam, kad sam došla u ovu kuću pre mnogo, mnogo godina, u maju 83. godine, odmah posle mjesec dana su me kolege vodile na Zmajeve dečije igre i tako sam ušla u svet i književnosti i pisanja i razgovora sa ljudima, i zahvaljujući emisiji Dobro jutro decu i Zmajevim dečjim igrama sam i počela da pišem. Tako da je ova nagrada nešto što ja mislim da je stvarno svakom ko piše veoma, veoma važno i može da te malo ojača. Malo smo izgubili energiju u prethodnom periodu, što nije ni čudo, malo čovjek... Ja. Sjedi sam sa sobom pa razmišlja šta i kako i gde. Ako se dogodi u ovom periodu tako nešto važno, onda to može da te motiviše da odmah nastaviš da pišeš. Šta ćeš čuti?
Definitivno se slažem sa tobom. I ono što sam također posebno htjela da istaknem, dakle, ovo što se akcentuje i u nazivu nagrade, dakle, stvaralački doprinos savremenom izrazu književnosti za decu. Mislim da je to jako važno. I mislim da si ti osoba koja je na odličnom tragu upravo toga obraćanja, dakle, klincima 21. veka, što da. Je sada jedan izazov po sebi, bezmalo bi se moglo reći, u okruženju koje već znamo kakvo je.
Jeste i ta nagrada je još i važnija zbog toga što ja pišem na jedan vrlo specifičan način. Mi imamo jednu saradnicu, Aca ju je našao, sad je svi vodimo i dovodimo. Đurđa se zove, pre dve godine nam je rekla da je ona vanzemaljac. E, ja se osjećam kao vanzemaljac ponekad zbog načina na koji pišem. Ja imam određeni odnos prema deci i evo, stvarno, evo, 38 godina razgovaram sa decom i to je vjerojatno profesionalno nešto na što sam najponosnija. Kad bi me neko pitao šta se naučila za 38 godina, ja bih rekla naučila sam i učila da razgovaram sa decom. Jer decu cenim i njihovo mišljenje i njihov svet i taj moj izraz za koji sam, jel, nagrađena, i u stvari taj pokušaj da povežem to što se u deci dešava, ja mnogo pričam, ne? Ja, da.
Postoji,
da, vrlo me interesuje taj odnos, vrlo me interesuje od kog trenutka se dete seća, u kom trenutku se vraća detinjstvo, šta to sve naše detinjstvo nosi. Postoji neki sajt koji se zove Neuroscience. Vjerojatno kad ga stalno otvaraš, onda ti stalno i šalju, hvala im što mi šalju, stalno nove informacije, gde sve češće i sve više dolazim do podataka o tome kako se to razvija misao i zašto se vezuje neki događaj u detinjem životu i zašto se od određenog trenutka sećamo, a ne do tog trenutka. Tako da je to u stvari neko moje traganje za čistom detinju mišlju, što nije uvek trendovski pik. Nije. Ja, ima oni koji su više u trendu, ali očigledno da i ovo postoji kao nešto za zašto drugi ljudi kažu da je vred.
Da, i ono što sam ja umevala da kažem najavljujući u jutarnjem programu Dobro jutro, deco, da je to petominutno pozivala sve da čuju, pozivala da se probude decu, naravno, koje se najpre obraćamo, čak i ako je raspust, rekao, ako sad neko baš mora da ustane, evo, sad za njega je samo ptičice, tako dalje, ali vrlo često sam govorila da je to emisija koja se obraća i detetu u nama. Da je to smisao književnosti za decu, Vesna. Dakle, književnost za decu, da, na prvo mesto se obraća deci, ali to je dobra književnost i svakoga će podsjetiti na dete u njemu samome.
Jer detinjstvo je neponovljiv deo života i to je u stvari jedan zapis, odnosno pravi zapis, jedan šar. Uhum. Čovekov šar, ne mogu kažem kao otisak prsta, ali jedan otisak koji ga posle vodi tamo vamo po životu, i onaj trenutak kad se mi okrenemo i pogledamo sopstveno detinjstvo je trenutak kad počinjemo da sazrevamo i kad se suočujemo sa njima, i zbog toga mladi ljudi koji dolaze u našu redakciju imamo prosto neko, nije to pravilo, ali vrlo, vrlo lako mladi ljudi rade stvari koje se tiču roditeljstva ili pišu o svojim vršnjacima. Međutim, napisati priču za decu, jer još nisu zreli, još nije sazrelo to detinjstvo u njima da bi se odvojilo i postalo pojava za sebe, da bi moglo da se čuva.
Vesna, nagrada će biti uručena 22. juna, dakle za tačno 7 dana u Novom Sadu, novom lepom, novom mestu kulturne stanice Ežđeg, je li tako?
Jeste, divno je mesto. Toliko su ga, inače taj Novi Sad je mesto mog detinjstva, eto, detinjstva, lepih sećanja. I ne znam da li je mogla, osim recimo u Zemunu, da se dogodi na nekom boljem.
Vidi, potrudit ćemo se i Zemunu. Najlepše hvala, Vesna Ćorović. Vesna Ćorović Butrić je naša koleginica i ovogodišnja dobitnica nagrade Zmajevih dečjih igara za stvaralački doprinos savremenom izrazu u književnosti za decu, bila je naša, kao što rekoh, domaća gošća.
It was only a smile, but my heart, it went wild. I wasn't expecting that. Just a delicate kiss anyone could have missed. I wasn't expecting that. Did I misread the sign? Your hand slipped into mine. I wasn't expecting that. You spent the night in my bed. You woke up and you said, well, I wasn't expecting that. I thought love wasn't meant to last. I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, did I get right to desert somebody like you? I wasn't expecting that. It was only a word, it was almost misheard. I wasn't expecting that. But it came without fear. A month turned into a year. I wasn't expecting that. I thought love wasn't meant to last. Honey, I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. Isn't it strange? you not took a chance on a little romance when I wasn't expecting that. Time doesn't take long, three kids up and gone, I wasn't expecting that. When the nurses they came, said it's come back again, I wasn't expecting that. Then you closed your eyes, you took my heart by surprise, I wasn't expecting that.
Pet minuta je do 13 časova, do 13 časova traje i današnji magazin na prvom programu Radio Beograda i naravno da ćemo i današnji magazin završiti kratkim, ovo naglašavam, izveštajem o sportskim dešavanjima. Naglašavam zbog kolege Slobodana Bobana i Grutinovića koji je već sa mnom u studiju. Dakle, Bobane, znaš kako ja kažem, imaš 3 minuta.
Otprilike. Dobar dan, evo pokušat ću to 3 minuta da kažem ono zaista najvažnije. Pre svega da podsjetim naše slušalce da je juče u Beograd doputovao najbolji svetski teniser i naš teniser Novak Đoković zajedno sa porodicom i bliskim prijateljima proslavio je osvajanje titule na Roland Garrosu. Bila je to zaista veličanstvena proslava u restoranu Novak koju je organizovao njegov otac Srđan. Prvi reket sveta došao na žurku zaista izuzetno raspoložen i sa malim trofejom Roland Garrosa. Veliki broj fanova je prisustvovao toj proslavi, upriličen je jedan veličanstven vatromet i to je zaista Novak i zaslužio. Inače, finale teniskog Grand Slema na Wimbledonu 10. i 11. jula, na kome će naravno Novak jurišati na svoju novu Grand Slam titulu, igraće se na centralnom terenu s maksimalnim brojem gledalaca, što će biti prvi sportski događaj pred punim stadionom od kako je Velika Britanija uvela mere zbog pandemije.
Pa i sad i produžila, jel? Očekivalo se ukidanje 21. juna, ali su produžili očigledno do finala Wimbledona.
Pa da, britanska vlada je donela odluku da napravi takozvanih 20 probnih događaja, što sportskih, što zabavnih, sa publikom da bi se videlo kako će da se stvari razvijaju, odnosno da li će eventualno epidemija da se ponovo raširi. Dakle, to su finale Wimbledona pred punim stadionom i finale Evropskog prvenstva u fudbalu koji će se igrati pred polovinom, da tako kažem, kapaciteta engleskog Wembleya, znači pred 45.000 gledalaca. Inače, kada govorimo o Evropskom prvenstvu u fudbalu, danas igraju dve utakmice u grupi F od 18 časova u Budimpešti, sastaju se Mađarska i Portugalija, od 21 u Minhenu, jedan od derbija ove prve faze takmičenja, Nemačka, Francuska, prava poslastica za ljubitelje fudbala. I samo da podsjetimo da u play-offu NBA lige košarkaši Atlante su na svom terenu nadigrali Filadelfiju sa 103-100, došli do izjednačenja u seriji od 2-2 istočne konferencije, a naš internacionalac Bogdan Bogdanović u dresu Atlante bio je jedan od najefikasnijih igrača, dao značajan doprinos pobedi svog tima, postigao je 22 poena, imao 5 skokova, dakle zaista uspješno i on nastupao u NBA ligi. Znamo da je Jokić završio njegov Denver je eliminisan, ali dobro, to je NBA.
Tako je. Najlepše hvala kolegi Bobanu Igrutinoviću. Kraće 3 minute, inače.
Baš tako.
2,5 minuta je do 13 časova. Sada ćemo se od vas oprostiti, zahvaliti vam na pažnji. Aleksandra Paladin, Žarko Boban, Aleksandar Kostić, Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović. To je naša momčad bila ovoga prepodneva na talosima prvog programa Radio Beograda. Hvala vam na pažnji, uz poziv da ostanete na našim talosima posle vesti u 13 časova. Kao što smo vam već na izvestan način i najavili, ili kao što znate, sledi familiologija, zatim karavan, a onda tačno u 15 novosti dana. Prijetno i do slušanja.